Τώρα εσείς μπορεί να νομίζετε ότι δεν λείψαμε και πολύ, γιατί το μπαγιάτικο το έβγαλα την προηγούμενη εβδομάδα τελικά, 22 του μήνα. Αλλά αυτό είναι legit κανονικό φρέσκο. Φάση έχουμε γυρίσει. Είμαστε λιγότερο άρρωστοι ή λιγότερο διαλυμένοι.
Αλλά εξακολουθούμε να είμαστε διαλυμένοι.
Ναι, ο κανένας με τον τρόπο του. Το Λεωνίδα συνεχίζει να αναρρώνει από τα προηγούμενα. Εγώ, ναι, μεν τέλος πάντων δεν είμαι άρρωστος, αλλά επικρατεί πανικός σε κάθε επίπεδο. Δεν φάση no hope από άψη υποχρεώσεων. Οπότε, επειδή κανένα πρόγραμμα που κάνω δεν επιβιώνει τελευταία, δεν θα επιβιώσει ούτε το πρόγραμμα για το συγκεκριμένο επεισόδιο Commandos. Που λέγαμε και καλά ότι τώρα θα έρθει η ώρα να πούμε για τα. Δηλαδή, λέγαμε για το χαβαλέ για το iPhone 17 την περασμένη φορά, να πούμε τώρα για τα 16 που θα κοντοζυγώνουν. Αλλά βγήκε η ημερομηνία για την παρουσίαση και είναι σε 9 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, Λεωνίδα. Ημέρα Δευτέρα. Τι γλυκό.
Ξέρω και για ποιο λόγο μάλλον γίνεται.
Για ποιο λόγο.
Και έχει Τρίτη. Ναι.
Γιατί τι είναι την Τρίτη.
Πέτυχα ένα άρθρο που έλεγε ότι θα συνέπεφτε με το πρώτο debate μεταξύ Χάρης και Τραμπ. Οπότε νομίζω κάτι τέτοιο διάβαζα, οπότε ξέρεις, προσπαθούν να αποφύγουν.
Φαντάζομαι τους παρακάλεσαν τα δύο μεγάλα κόμματα.
Ναι, γιατί δεν θα τους παρακολουθούσε κανένας. Φαντάζεσαι να ισχύει κάτι τέτοιο. Σας παρακαλούμε, δεν θα μας δει κανένας. Δείχνετε τα καινούργια iPhone άλλη μέρα.
Οπότε ναι, Δευτέρα, αυτό σημαίνει ότι και εμείς από τη μεριά μας θα έχουμε μια μέρα παραπάνω εκεί να αφομοιώσουμε το χάος. Καλό είναι αυτό, δεν μας χαλάει. Να είναι που και που, να υπάρχει κάτι καλό η μέρα Δευτέρα, που και που. Κάτι ευχάριστο, βέβαια, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, οκ.
Okay. Σου έχω πει να μην λες τέτοια γιατί τα κατεμιάς. Δεν με ακούς.
Τι θα γίνει, τι θα γίνει, θα εκραγεί το stage στο Apple Park, τι θα γίνει, μια παρουσίαση θα
είναι. Είπες την καταραμένη ερώτηση. Εντάξει. Στο ραδιόφωνο θα μας ακούσετε, παιδιά.
Η παρουσίαση για μας ευχάριστη θα είναι. Τώρα το αν θα διαλυθεί όλη η υπόλοιπη Δευτέρα μας, αυτό είναι άλλο καπέλο.
Άμα σου πούνε, ξέρεις τι, επειδή βαριόμαστε να κάνουμε live event, ας τα δείξουμε όλα τώρα, όλη τη χρονιά. 400 συσκευές και υπηρεσίες, έτσι να έχει.
Σιγά μην είναι και εμείς η παρουσίαση για το Apple Arcade. Εντάξει, καλά.
Oh, σταμάτα.
Βέβαια, έτσι, εγώ είμαι εγώ σε διάλυση ο συνήθως και ο Λεωνίδας είναι ο Λεωνίδας. Είμαι full στο άγχος και στην πίεση. Full. Καταλάβετε γιατί ο Λεωνίδας έτσι γίνεται αποδέκτης μίσους κατά διαστήματα. Να σας πω έτσι μια πολύ γρήγορη ιστορία. Λοιπόν, όταν ρωτάτε κάτι το οποίο ενέχει κίνδυνο τον Λεωνίδα, είναι αυτονόητο ότι στην αρχή απλά χάνετε, την πρώτη φορά που ρωτάτε, απλά χάνετε ενέργεια. Τους παταλάτε χωρίς λόγο. Γιατί θα σας απαντήσει με το αρνητικό ενδεχόμενο. Το θέμα είναι ότι αυτό το κάνει τόσο συχνά που δεν ξέρεις μετά τι διάολο το εννοεί, δεν το εννοεί, θέλει follow-up. Η πρώτη δεν πιάνει. Ακούστε τώρα, ακούστε πόσο Λεωνίδας είναι ο Λεωνίδας. Του λέω χτες. Λέω, θυμάσαι ότι γράφουμε αύριο, ε? Και μου απαντάει, όχι. Ξέρω από προηγούμενη εμπειρία ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι φιδιά αυτό. Και αν δεν είναι όμως, πρέπει να ξαναρωτήσω. Του λέω, ναι, λέω σοβαρά πες μου λέω τώρα, γιατί δεν την παλεύω με άλλο άγχος. Και προσέξτε πόσο Λεωνίδας είναι. Λέει, μου γράφει, δεν μου γράφει, δεν μου λέει θα γράψουμε, μου γράφει οδηγώ. Δηλαδή, προσέξτε, δεν είχε πρόβλημα στην οδήγηση για το όχι, δεν είχε πρόβλημα να μου εξηγήσει ότι οδηγεί. Είχε πρόβλημα να μου πει ναι, έτσι. Και μετά, άρχισε, την βαράω σούζες, πηγαίνει και στο μήνυμα που είχα γράψει, που του λέω θυμάσαι αύριο κτλ. Πηγαίνει και κάνει thumbs up. Δηλαδή το θυμάσαι το τάδε, thumbs up. Και εγώ αυτό έπρεπε να το πάρω ως επιβεβαίωση ότι εντάξει το έχουμε. Λεωνίδας, ladies and gents, Λεωνίδας.
Να σου πω κάτι τώρα, είσαι άδικος μαζί μου, όχι πολύ. Γιατί η αλήθεια δεν σε έχω κρεμάσει ποτέ. Δηλαδή όταν λέμε κάτι το εννοούμε και το κάνουμε. Δηλαδή αν είναι να γίνει στραβή ή βλακεία θα σε έχω πάρει εγώ τηλέφωνο και θα στο έχω πει, έτσι. Δηλαδή πόσες φορές έχει τύχει να ξεχαστώ τόσο πια για κάτι.
Ισχύει, ισχύει. Αλλά όταν θα μου πει ο άλλος κάτι, πρέπει να το. Δηλαδή, αν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί, πώς θα το ξέρω εγώ.
Εγώ φταίω που νόμιζα ότι γύρισες από ταξιδάκι και θα ήσουν ξεκούραστος και ανάλαφρος και χαρούμενος.
Ναι, πάω, ήμουν τέρμα γκολ, ημέρα Δευτέρα, τέρμα γκολ, ήμουν έτοιμος να πέσω για ύπνο 6 ώρα το απόγευμα. Ήμουν τόσο γκολ. Και λέω απλά ας ξυπνήσω, ξέρω εγώ, 3-4 ώρα την νύχτα, δεν με νοιάζει. Θα ασχοληθώ εκεί με mail, θα πάω μετά για πρωινό στο ξενοδοχείο και θα σύρω το τομάρι μου στο εκθεσιακό. Αρχίζω λοιπόν εκεί τα ξεπακετάρω και συνειδητοποιώ ότι για πρώτη φορά μετά από 12 φορές που έχω πάει στην κολονία της Γερμανίας για να καλύψω Gamescom, έφυγα χωρίς φορτιστή και καλώδιο MagSafe για το MacBook Pro. Αν αυτό ακούγεται μη πρακτικό, σωστά σκέφτεστε, δεν είναι καθόλου πρακτικό. Να έχει συμβεί. Και το πω.
Ερώτηση τώρα, έτσι, δηλαδή, όταν μου το έστειλες το μήνυμα δεν έκατσα να το αναλύσω, αλλά δεν είχες ούτε ένα USB-C, κάτι, ένα καλό να το χώσεις σε κάποια μπρίζα, σε κάποιο κάτι.
Μα το μόνο τέτοιο, το μόνο άλλο τούβλο που είχα είχε ταβάνι 45W. 45W δεν ήταν ότι για ζήτω.
Ρε παιδί μου, από το τύπο τώρα πήγες και πώς το λένε, χρεώθηκες φορτιστή τώρα άλλο για...
Παιδιά, θέλω να σας πω ότι με 19% ποιά, αντί για 24%, ο φορτιστής των 140W για 16 MacBook Pro να φορτίζει και γρήγορα, τέλος πάντων. Γιατί και καλά θα μπορούσα να είχα πάρει τον κατοστάρι, τέλος πάντων. Okay. Είναι 105 ευρώ, το οποίο δεν με θίγει τρελά. Αυτό που με θίγει στεγνά είναι 55 ευρώ το MagSafe.
Εντάξει, έχουν ξεφύγει.
Λες και εγώ... Ξέρω ότι είναι custom από τη μία μπάντα, αλλά ξέρω εγώ...
Περίμενε πάλι όμως. Δεν είχες ένα USB-C καλώδιο να κουμπώσεις εκεί το... να μην είναι σε MagSafe και να παίρνει ρεύμα από το USB-C.
Κάτσε να θυμηθώ. Βασικά κάτι ψηλό είχα, αλλά δεν είχα ιδέα γιατί είναι τα άλλα τα ωραία αυτά. Ξέρεις, όταν είναι USB-C, αλλά δεν είναι Thunderbolt.
Ναι.
Λες τώρα... Αυτό τώρα, πόσα βάτ υποστηρίζει το Power Delivery? Άγνωστο. Ερωτηματικό. Και λες, να κάνω εγώ 500 βόλτες και θα τον φάω. Ας έχω ένα σετ το οποίο θα μείνει για πάντα σε εκείνο το σακίδιο που έχω και το hardware. Θα είναι εκεί.
Δεν έχεις και, είσαι γιατρός, γιατί δεν έχεις και κινητό που να έχει, ξέρεις, φόρτιση, πως είναι θύρα USB-C, να πεις ότι έχεις τουλάχιστον ένα αυθεντικό καλώδιο USB-C που ξέρεις ότι θα σηκώσει, ότι είναι να σηκώσει. Τέλος πάντων, τι χρεώθηκες τη βλακία που έκανες, όποιος δεν έχει μυαλό.
Στη διαδρομή εντωμεταξύ, γιατί ευτυχώς για να πάω στο σταθμό του τρένου χωρίς ταλαιπωρία και μετά ήταν εύκολο να πάω σε τέτοιο, να πάω κέντρο σε 13 λεπτά και τσουκουτσούκου Apple Store. Έχει ένα τέτοιο, το ξενοδοχείο είχε βανάκι που έφυγε κάθε τέταρτο και σε πήγαινε σε κεντρικό τέτοιο σταθμό τρένου. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα εγώ είμαι, παιδιά, ήμουν έτοιμος για ύπνο, έτσι. Εννοείται ότι διάφορα πράγματα γύρω μου δεν κάνουν register, έτσι. Η παρατηρητικότητα έχει πέσει, η οξυδέρκεια είναι μείον και έχουν φύγει όλα.
Πες μου ότι μπήκε σε κατάστημα της Google.
Όχι, εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει κατάστημα, αλλά μπαίνω στο βανάκι με τις τσέπες γεμάτες, ξέρετε τώρα, πορτοφόλια, ιστορίες, ό,τι να είναι, κινητά και τα λοιπά. Πάω, σέρνω το τομάρι μου, πηγαίνω στο Apple Store. Είχαμε εκεί πέρα μια διαφωνία, παύλα παρεξήγηση για το τι γίνεται με τις διακοινωτικές συναλλαγές. Το αποτέλεσμα φάνηκε στο τέλος ότι στην ουσία ούτε αυτοί ούτε εγώ είχαμε καταλάβει επαρκώς τι παίζει δύο περιπτώσεις.
Να υποθέσω ότι έχεις κάνει εσύ την όποια διαδικασία χρειάζεται, έτσι. Εδώ,
την έχω κάνει. Απλά το ζήτημα ποιο είναι, όταν είσαι τελικά physically σε ξένο κατάστημα. Δεν μπορούν να το κάνουν. Πρέπει να πρόκειται να γίνει μετακίνηση του προϊόντος, να περάσει σύνορα. Γιατί αυτό μετράει σαν εξαγωγή-εισαγωγή και σε εκείνη την περίπτωση είναι που εξαφανίζεται ο ΦΠΑ.
Okay.
Οπότε τους πλήρωσα εκεί πέρα το 19 τους, okay, και είχε στραβώσει με την όλη φάση ένας προϊστάμενος. Και μετά προσπαθούσα να το εξηγήσω το επόμενο ζήτημα που είχαμε όλοι με τη διαδικασία τους και εκείνος είχε εξκαλώσει ότι εξακολουθώ και γκρινιάζω για το ΦΠΑ. Και του λέω, φίλε, αφού μου κόβεται, λέω, τιμολόγιο και μου βάζεις εδώ να βάλω εγώ ηλεκτρονικά τα στοιχεία της επιχείρησής μου. Και γράφω, τάδε έτσι και έτσι, διεύθυνση έτσι, το κοινοτικό τέλος πάντων format για το άφημι έτσι, και εκεί που λέει χώρα είναι κλειδωμένο σε Γερμανία και δεν με αφήνει να τα αλλάξω. Λέω που ξέρω εγώ, λέω, άμα μετά θα μου λένε μα και μου είναι ανακριβή τα στοιχεία και ιστορίες. Είναι δυνατόν να μην μπορώ να αλλάξω, να πω ποια είναι η χώρα στην οποία εδρεύει η επιχείρησή μου?
Ωραία.
Και στράβωνε, μου λέει, δεν γίνεται. Μα λέω, λέω δηλαδή, άμα ήθελα να γράψω τη διεύθυνσή μου ως ιδιώτης, θα έπρεπε ντε και καλά να μένω στη Γερμανία. Δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, δεν έβγαινε άκρη και στο τέλος, δηλαδή το software δεν τους άφηνε να κάνουν κάτι. Και τελικά μου τυπώνουν το τιμολόγιο και όλος αυτός ο χαμός ήταν για το τίποτα, γιατί στο τιμολόγιο απλά παραλείπουν κάθε αναφορά στη χώρα. Οπότε, ό,τι χώρα και να βάλεις, δεν τη γράφει πουθενά. Και ήταν όλο αυτό μια περιπέτεια.
Άρα, πάλι θα σε θυμούνται.
Γυρνάω στο ξενοδοχείο, πέρα στο δωμάτιο και συνειδητοποιώ ότι κάπου μου έπεσε το διαβατήριο. Κανένας πανικός, απλά έκλεισα τα 50 εκείνη την ημέρα. Ένα μήνα μετά τα 40 έκλεισα τα 50. Κανένας πανικός, τίποτα. Να ψάχνω τηλέφωνα για τα προξενία, να ψάχνω τηλέφωνο για τέτοιο, για τα πολεστέντα στο τοπικό αεροδρόμιο. Αυτοί να εξυπηρετούν μόνο 8 με 2. Να έχω φλιπάρει τελείως. Παιδιά, υποτίθεται ότι η ελπίδα μου ήταν 6 ώρα το απόγευμα λόγω εξάντληση να κοιμηθώ. Σε αυτό το mood, σαν βάση. Και είχα σκεφτεί τώρα ότι θα μου είχε φύγει εκεί που θα έβγαζα το εισιτήριο στο τρένο και αυτός είναι σταθμός τρένου στο αεροδρόμιο, παίζει λαός, δεν έχω καμία ελπίδα. Καταστροφή. Και λέω τέλος πάντων, τώρα έτσι όπως είναι η φάση, απλά θα αρχίσω να. Και δεν μπορώ να ρωτήσω και το αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν εξυπηρετούν. Πρέπει να περιμένουν την επόμενη μέρα. Ας ρωτήσω, ξέρω εγώ, στο ξενοδοχείο. Μήπως μου φύγε στο ξενοδοχείο. Και πηγαίνω στη ρεσεψιόν και λέω: έχω την εντύπωση ότι μάλλον έχω χάσει, λέω, το διαβατήριό μου. Και με το που ακούει διαβατήριο η τύπησα στη ρεσεψιόν, κάνει ένα. Α! Και είμαι σε φάση. Πηγαίνει μέσα πίσω, λέω ελληνικό διαβατήριο. Ναι, ναι, και τι όνομα λέει, τάδε. Και βγαίνει έξω και μου δίνει το διαβατήριο. Μου είχε πέσει στο βαν μέσα.
Ωραία, φίλε, είσαι και τυχερός, είμαι στην ατυχία σου, έτσι. Εγώ έλεγα θα σου είχε πέσει το κατάστημα και δεν θα στο δίνουν για να μην ξαναπάς. Για να μην ξαναδούνε. Ας τον ηλίθιο να πήξει.
Πραγματικά, τέτοιες ideas τις προηγούμενες 11 φορές ούτε για δείγμα, ρε. Αυτός ο άβος είναι τόσο καταραμένος με την όλη φάση που αυτό που δεν νομίζω είχαμε καλύψει σε προηγούμενη ηχογράφηση είναι ότι μετά από την αμυγδαλίτιδα και τον κορονοϊό, αφού έβγαινα αρνητικός, άρχισα να δίνω κατόπιν εορτής περισσότερο πόνο με το βήχα και έκανα τόσο δυνατό βήχα που κατέληξα με θλάση στα πλευρά. Και πριν φύγω, μία μέρα πριν φύγω για Γερμανία, ήμουνα σε νοσοκομείο για να βγάλω άκρη για το αν είναι τέτοια φάση, θλάση, που εκεί απλά κάνεις υπομονή, ξέρω εγώ, εντάξει, no worries, απλά απενοχλείσαι, ή αν ήταν τίποτα άλλο. Μήπως την είχε δει, ξέρω εγώ, λόγω COVID και τα λοιπά, την είχε δει καμιά σπλήνα. Γιατί άμα ήταν σπλήνα, δεν θα μπορούσα να πάω Γερμανία. Το άγχος μου δεν υπεριγράφονταν. δεν υπήρχε. Γιατί απλά θα έχανα όλο το φράγκο που είχα κάψει, ξέρω εγώ. Και τέτοια. Σφαγή, ρε. Σφαγή. Και μετά ρωτά τον Λεωνίδα, θυμάσαι αύριο ότι γράφουμε? Όχι.
Ναι, αλλά δεν έκανες αποσυμπίεση εκεί, δηλαδή λες, αχαχα.
Ναι, αυτό έκανα.
Παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, αν θέλετε να πάτε κανένα ταξίδι, να πάρετε το Μάνο μαζί σας, όλα θα σας πάνε καλά. Έτσι.
Ρε, την πρώτη μέρα μετά, αφού μου δώσανε πίσω το διαβατήριο, το σύστημα είχε διαλυθεί τόσο πολύ εγκεφαλικά που την έπεσα 11 το βράδυ. Ξύπνησα για πρώτη φορά 11.30, μισή ώρα αργότερα. Ύστερα κατάφερα να κοιμήθηκα ένα 2 ώρο, ξύπνησα 1.30 και μετά 1.30 με 5.30 ξυπνούσα κάθε ώρα και μισή. Θέλω να σου πω ότι η μεγαλύτερη πάλι να μείνω ξύπνιος από την παρουσίαση του Civilization 7 δεν έχω ξαναματαζήσει.
Το πήραν προσωπικά οι άνθρωποι.
Δεν είχα την ενέργεια να αναρωτηθώ. Είναι αγιαστό καθόλου. Δεν μπορούσα. Ήμουνα σε μια πολυθρόνα.
Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν συνειδητοποιήσεις ότι η χρονιά που αποφάσισες να ξεχάσεις φορτιστή στο Mac ήταν η χρονιά που είχες πάρει νέο Mac που έχει πιο ακριβό φορτιστή από τα παλιά, έτσι. Δηλαδή, περίμενε να αλλάξεις Mac για να ξεχάσεις το καλώδιο.
Είναι πραγματικά όλα... Όλα μπομπά. Όλα μπομπά.
Εν τω μεταξύ, όταν μου είπες ότι ξέχασα το αυτό, ήταν η φάση που μάζευα και εγώ τα πράγματα για να μετακινηθώ από τον έναν προορισμό στον άλλο και ήμουν, ξέρεις, πρέπει να κοίταξα και 10 φορές την τσάντα για να δω ότι είναι μέσα όλα. Ξέρω εγώ, λέω κάτσε γιατί θα σου κατέβεις, θα με κολλήσει τίποτα.
Εντάξει, εντάξει. Τέλος πάντων. Πάει αυτή η περιπέτεια. Του χρόνου πάλι, ελπίζω χωρίς να χρειάζεται να ρίξω φέσια εδώ και εκεί. Λοιπόν, εδώ έχω εν τω μεταξύ ένα φίλο ακροατή. Θα αγοράσει λέει για πρώτη φορά ένα MacBook. Και παίζει. Αυτό ξέρετε τώρα, είναι που έχει δει ποια είναι η αρχική τιμή. Έχει δει τι σημαίνει βάζω περισσότερη RAM. Παθαίνει το σοκ και σου λέει. Και είμαστε τώρα σε αυτό. Θα το μετανιώσω πολύ άμα πάρω το RAM 8 GB. Ναι. Όλοι το μετανιώνουν με 8 GB. Όλοι το.
Δεν περιμένει πα και βγουν αληθινές οι νέες φήμες που λένε ότι τα καινούργια Mac θα ξεκινάνε από 16.
Καλά τώρα, ναι. Εντάξει. Ναι. Αυτά ελπίζουμε 2 χρόνια τώρα.
Α, όχι, θα αλλάξει κάτι στην τιμή.
Ναι, καλά, ναι, ναι.
Υπάρχει το φτηνότερο απλά. Αλλά ναι, η μνήμη είναι. Δηλαδή, είμαι και στα όρια να πω ότι ξέρω εγώ και εγώ που το πήρα με 18, εμένα ήταν το 16. Έλεγα, μήπως έκανα βλακέ, πρέπει να πάρω παραπάνω, ξέρω εγώ. Αλλά εντάξει.
Όχι, εντάξει. Τα ξέρεις τα περιθωριά σου και τι δουλειές σου. Okay, αλλά 8 παιδιά, εντάξει, 8 δεν γίνεται να το προτείνω σε κανέναν.
Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Αν είναι να γράφει ένα κείμενο σε ένα του Word και αυτά, εντάξει, γίνεται. Αλλά μέχρι εκεί. Ξέρω εγώ, ή κάτι και κάνα 2 πράγματα ακόμα.
Ναι, ναι, και μετά ξυπνάς μια μέρα και λες κάτσε πω πρέπει να ανοίξω λίγο τον Chrome, τέλος.
κοίτα, εκτός αν θες να σώσεις σε OneDrive και να σερφάρεις σε Chrome. Εκεί είναι, okay.
Μήπως να σου πω, αυτό όταν πληρώνεις OneDrive και σου λέει έχεις 1 TB, εννοεί ότι αυτό χρειάζεται και σε RAM.
Δεν το έχεις, σου τρώω.
Δεν έχεις, το τρώει. Το ξέρω, φίλε, η διαφορά είναι 4 εκατοστάρικα, αλλά καλύτερα να πήξεις τα 4 εκατοστάρικα, να πονέσουν αυτά, από το να πονάς μετά για χρόνια με το hardware. Δηλαδή, είναι πραγματικά κρίμα.
Να σου πω, εμείς το κάψαμε. Πήγε, ξέρω εγώ, μας ακούει και του άνοιξε όρεξη για Mac.
Βασικά, επειδή δεν είμαι σίγουρος, έτσι όπως μου έγραψε, για το αν είναι πρώτη φορά MacBook ή είναι πρώτη φορά Mac, για να είμαι ειλικρινής, έτσι, οπότε... Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για το τι έχει παίχνει εκεί πέρα. Αλλά εντάξει, το MacBook Air είναι χαρά Θεού και μόνο που δεν έχει ψύκτρα. Δηλαδή, να ήταν άλλες οι απαιτήσεις που έχω στην καθημερινότητά μου, το Air θα ήταν γιούχου.
Καλά. Είναι σαφέστατα πιο ελαφρύ, σαφέστατα πιο μαζεμένο. Το μικρό τουλάχιστον είναι το 13. Γιατί άμα πας μετά, νομίζω έχει και 15, δεν έχει πια.
Ναι.
Εκεί χάνεις λίγο σε όγκα, αλλά και πάλι νομίζω το βάρος λόγω της έλλειψης ανεμιστήρα πάλι θα είναι πιο μικρό από το αντίστοιχο Pro.
Βρε, βάρος και βάρος, το θέμα, δηλαδή, δεν είναι μόνο η ψήξη που έχει τη διαφορά στο βάρος, έχει και αυτό, αλλά και μόνο το ότι, ξέρεις, δεν πρόκειται να κάνει ποτέ θόρυβο. Λες, α, τι ωραία. Δεν ξέρω, μου κάθεται αυτό αλλιώς στο μυαλό. Λοιπόν.
Άντε να ξεκινήσουμε. Γιατί έχεις μια ολόκληρη λίστα με πράγματα. Είχε όρεξη.
Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Πώς είναι ο Αύγουστος. Ο Αύγουστος είχε πει, δηλαδή, ο Αύγουστος είπε ο Βέζος πρέπει να υποφέρει. Ο Βέζος πρέπει να υποφέρει. Η Apple τον Αύγουστο είπε σε κάποια επίπεδα θα έχω μόνο κακές ιδέες. Και κατάφερε και τσάντισε λαό στον Αύγουστο. Δηλαδή, δεν σταμάτησε η φάση. Είναι κάπου άραξε λίγο. Δεν προλαβαίνουμε τη φάση. Και δεν λέμε για προϊοντικά. Προϊοντικά η εταιρεία καλά τα πάει. Αλλά σε θέματα, ξέρω εγώ, πολιτικής και τα συναφή, έχει παίξει σφαγή. Θα φτάσουμε εκεί. Θα κλείσουμε πιο θετικά, βέβαια. Δεν θα κλείσουμε με σφαγές και ιστορίες. Αλλά κατάφερε να τσαντήσει με το App Store. Κατάφερε να τσαντήσει με τις κινήσεις που κάνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το DMA. Κατάφερε να έχει τσαντήσει λαό ξανά και όσο πάει περισσότερο με Apple Arcade. Κατάφερε το Monument Valley 3 να ανακοινωθεί και να είναι μόνο για Netflix Games και στα οποία Netflix Games θα σκάσουν και τα άλλα 2 Monument Valley, τα 2 πρώτα.
Εντάξει, αυτό το κατάφερε το Netflix, όχι η Apple.
Όχι, αυτό όταν είσαι η Apple και έχεις στάνταρ σχέση με την Astu Games τόσα χρόνια και έχει αλληλοστηριχθεί και τα λοιπά, πρωτίστως εσύ το επιτρέπεις να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, και αυτό εντάξει, έχουμε και ήπια πράγματα. Έχουμε και ήπια, δηλαδή υπόσχομαι. Αλλά τον Αύγουστο πραγματικά ήταν μόνο κακές ιδέες.
Να σου πω κάτι. Αυτοί οι ξένοι είναι ξενέρωτοι. Τι καταλαβαίνουν αυτοί από Αύγουστο? Να έρθουν εδώ να καταλάβουν τι σημαίνει. Δεν κάνω τίποτα τον Αύγουστο. Δεν λειτουργεί τίποτα. Είναι όλα υπό.
Αλλά τέλος πάντων, για την ιστορία, να πούμε ότι ως συνήθως το μήνα Αύγουστο πάντα γλιτώνει τα αποτελέσματα τριμήνου ο Λεωνίδας. Θα τα γλιτώσετε κι εσείς μαζί, αλλά για την ιστορία, γιατί αυτό είναι όντως πολύ πρόσφατο. Δηλαδή 26 Αυγούστου προέκυψε. Έρχεται αλλαγή φρουράς στο πόστο του CFO, γιατί λέει από την αρχή του 25 την κάνει ο Λούκα Μαέστρη, που είναι πολλά χρόνια εκεί.
Αυτός τώρα είναι ο αντίστοιχος οικονομικός διευθυντής, σου λέμε.
Ναι. Ο Λούκα Μαέστρη προηγουμένως έκανε τα κουμάντα και καλά στην ευρωπαϊκή μπίζνα της Apple πριν από χρόνια. Και τον θυμάμαι διότι όταν κάπου εδώ η ελληνική αγορά είχε απειβδίσει με τη Rainbow, η διαμαρτυρία είχε φτάσει μέχρι εκεί και είχε καταλήξει ο Μαέστρη να κάνει και δηλώσεις σχετικά για την ελληνική αγορά.
Από τότε μας το κρατάνε μανιάτικο και δεν υποστηρίζουν τίποτα.
Και, μα τότε ήταν που μπήκανε, στην ουσία δρομολογήθηκε η διαδικασία για να περάσουμε, ξέρεις, από τη φάση της Rainbow στη φάση με την iSquare και στην ουσία την InfoQuest. Δηλαδή απόρρια όλου αυτού του τζέρτζελου ήταν αυτή η μετάβαση. Μετά κατέληξε να είναι CFO για χρόνια και τώρα εντάξει, λέει πώς θα το ξέρω εγώ να αλλάξω. Βράδερφε. Τη θέση του θα πάρει τότε, που τέλος πάντων έτσι κι αλλιώς δεν είναι και εκεί προτάσεις, ο Kevin Parekh, ο οποίος έτσι κι αλλιώς τόσο καιρό είναι, λέει, Vice President of Financial Planning and Analysis, και πλέον θα πάρει το που θα μπει το 2025 τη θέση του CFO. Και that's that. Πιο πολύ το έβαλα αυτό επειδή ήθελα να πω αυτή την ιστορία περί Λούκα Μαέστρη Ευρώπης, Ελλάδας και τα λοιπά.
Άρα κάτι θυμούνται ότι υπάρχει εδώ γύρω στην περιοχή, υπάρχει κάποια χώρα, έτσι.
Ναι, μα να σου πω κάτι. Μήνυμο μόνο και κάποιος έχει διακοπές. Δεν θα θυμάται ότι υπάρχει.
Ξέρω εγώ, μήπως νομίζουν ότι είναι απλά σε ξενοδοχειακή μονάδα. Είναι μόνο για διακοπές αυτή η χώρα.
Να σου πω, κοίτα, ξέρω εγώ, στο Birmingham μπορεί να νομίζουν ότι η Μύκονος είναι διαφορετική χώρα.
Ναι. Εδώ που τα λέμε μπορεί και να είναι.
Εντάξει, οκ. Αλλά στο λεγόμενο C-Suite στην Apple υποψιάζομαι ότι δεν μπερδεύουν τέτοιες λεπτομέρειες. Είναι, εντάξει, λες το κερατά.
Μακάρι.
Φεύγουμε. Apple TV Plus. Οκιντόκι. Γρήγορα. Ημερομηνία για τη δεύτερη σεζόν του Shrinking. 16 Οκτωβρίου. Αρκετά κοντά. Οκ. Θα λέμε. Άλλη ημερομηνία. Sky μετά από... Τι είναι αυτό, 2-3 χρόνια. Μιλάμε για κενάρα, όχι αστεία. Sky, δεύτερη σεζόν του Bad Sisters στις 13 Νοεμβρίου.
Ευτυχώς που βγαίνει, γιατί ήταν ωραία σειρά αυτή. Υπόπτει αρκετά.
Παίζει και η Μπονίτσα. Το είχα ξεχάσει.
Έχει πολύ περίεργο μαύρο χιούμορ, ας το πούμε.
Ρε φίλε, είναι Ιρλανδί.
Ναι, όχι, είναι μουρλή σε κάποιες φορές. Δηλαδή, αυτά που γίνονται, λες, οκ, εντάξει.
Είναι Ιρλανδί τώρα, είναι αυτό, οκ. Okay. Αυτά από τέλος πάντων ημερομηνίες σε πράγματα που γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα. Υποτίθεται ότι το Wolves, ταινία με Brad Pitt και George Clooney, θα έβγαινε ο κινηματογράφος, θα έχει κάνει κανονική έξοδο κινηματογράφος 20 Σεπτεμβρίου. Άλλαξε γνώμη η Apple και θα βγει, αλλά θα βγει σε λίγες αίθουσες. Δεν θα είναι, στην ουσία θα είναι για μία εβδομάδα, ξέρω εγώ. Και ενώ και καλά υποτίθεται ότι θα περνούσε ένα διάστημα, ξέρω εγώ, ένας μήνας, δύο μήνες, τι είναι, για να σκάσει για stream, τελικά θα σκάσει 27 Σεπτεμβρίου για stream κανονικά.
Τώρα αυτό παίζει να χάσαν την πίστη τους στην ταινία. Είδαν ότι, ξέρω εγώ, δεν θα τραβήξει.
Αυτή ήταν η πρώτη σκέψη. Αλλά μετά, παράλληλα, σου λένε, δώσαμε πράσινο φως και για το sequel.
Ναι. Οκ. Άρα, ναι, θα ήταν κουλό.
αυτό που ακούγεται είναι ότι έχει δεύτερη σκέψη για αυτό το πείραμα που έκανε με τις κινηματογραφικές εξόδους. Για χάρη του Killers of the Flower Moon και Napoleon και το... όπως ήταν το άλλο... από, το, από τους δημιουργούς του Kingsman. Το Argyle. Το Argyle.
Άρα τι σημαίνει, θα μένει εκτός από το, τον αγώνα τον Όσκαρ, δεν θα, γιατί θυμάμαι...
Για να είσαι ok, αρκεί να κάνεις και αυτό που κάνει με το Wolves, να το βγάλεις ξέρω μια εβδομάδα κάπου, minimum αριθμό αιθουσών και γεια σας.
Τώρα χαζή ρώτησε, ξεφεύγουν λίγο, αλλά χαζός περιορισμός δεν είναι αυτό που έχουν θέσει τα Όσκαρ, ως ότι αυτοί τώρα υποτίθεται κρίνουν ταινίες τώρα, όχι τον τρόπο που προβάλλουν, δηλαδή τι σε νοιάζει να προβάλλεται στο... σε streaming, σε υπηρεσία streaming ή ξέρω εγώ στον κινηματογράφο. Ξέρω πλέον δεν πρέπει λίγο να...
Γιατί κάπως πρέπει να γίνει... Κοίτα, σκέψω ότι παλιότερα υπήρχαν οι ταινίες που έβγαιναν κινηματογράφο και υπήρχαν οι τηλετενίες. Αν έπρεπε να μπουν στον κουβά της αξιολόγησης και της... πρωτίστως της διαλογής και μετά της αξιολόγησης ξέρω εγώ και αυτές, minimum θα είχαν θέμα logistics, θα αυτοκτονούσαν.
Ναι, αλλά εδώ τώρα μιλάμε για παραγωγές κινηματογραφικού επίπεδου, έτσι. Απλά το μόνο που αλλάζει είναι το που προβάλλονται. Δεν είναι...
Ναι, αυτό ήρθε, αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Και είναι μια, στην ουσία ένα... αυτή είναι η προσαρμογή της Ακαδημίας. Γιατί παλιότερα, στην αρχή, δηλαδή για μερικά 2-3 χρονάκια τι ήταν, σου έλεγε βγαίνει σε streaming, δεν μπορείς να έχεις υποψηφιότητες. Τσίου.
Εντάξει, και η προσαρμογή που έχει κάνει, εντάξει, θετική είναι, αλλά είναι λίγο κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι, δηλαδή.
Ναι, για να έχει νόημα, πιστεύω ότι θα έπρεπε να τους επιβάλλει πιο κανονική έξοδο, ας πούμε, στην όλη φάση. Και όχι τίποτα άλλο. Νομίζω ότι τα στατιστικά που παίζουν δείχνουν ότι αν βγει στον κινηματογράφο μια ταινία, μετά και στο streaming τα πηγαίνει καλύτερα. Διότι η έξοδο στον κινηματογράφο πηγαίνει πακέτο με το ανάλογο marketing που λειτουργεί με γνωστές συνταγές, ξέρουν τι πιάνει, τι δεν πιάνει κτλ. Οπότε ο κόσμος το ακούει περισσότερο.
Οπότε το αναγνωρίζει και πιο εύκολα.
Ναι. Αντί να είναι ξαφνικά εμφανίζεται ένα πράγμα στο τέτοιο. Κάπου είδα ένα τρέιλερ στο YouTube και μετά εμφανίστηκε σε ένα πλακίδιο εκεί στην υπηρεσία που χρησιμοποιώ, ας πούμε. Ενδέχεται λοιπόν. Το άλλο κινηματογράφο, αυτό που ακούγεται δηλαδή είναι ότι η άλλη μόντα που έχουν κάνει, που παίζει και εκεί πέρα ο Πιτ, που είναι το F1 που βγαίνει του χρόνου, να είναι ενδεχομένως και το τελευταίο πείραμα με κανονική κινηματογραφική έξοδο. Γενικά όλο αυτό το θεωρώ κρίμα. Δεν έχω πρόβλημα που θα έβγαινε μια ταινία κινηματογράφο και θα πρέπει να περιμένω εβδομάδες, ξέρω εγώ, ή 2 μήνες ή 3 μήνες για να έρθει στο Apple TV Plus. Δεν χάθηκε κόσμος.
Εδώ που τα λέμε, κάπως έτσι μεγαλώσαμε, έτσι, που περιμέναμε να κυκλοφορήσουν σε βίντεο κασέτες.
Ναι,
και...
τότε περιμέναμε 2 χρόνια, όχι 3 εβδομάδες. 2 χρόνια.
Εντάξει, αλλά η ίδια λογική είναι.
Δηλαδή θυμάμαι, η πρώτη ταινία που είδα στον κινηματογράφο ήταν το Hook. Φάση τέτοιο, Peter Pan και τέτοια. Το θυμάσαι?
Βέβαια το θυμάμαι.
Ήταν τώρα με Robin Williams, με Dustin Hoffman... έλα από όπως καλώνω πλέον. Έλα η Pretty Woman.
Τζούλια Ρόμπερτς.
Τζούλια Ρόμπερτς. Μιλάμε τώρα καστάρα, ξέρω εγώ, έτσι, because reasons. Και νομίζω είχε βγει στις αίθουσες το 91 αυτό, νομίζω. Ή το 90 ή το 91. Ως παιδάκι ήμουν αφρικανισμένος που έπρεπε να ρωτάω στο βίντεο κλαμπ για 2 χρόνια.
γιατί αν θυμάμαι καλά υπήρχε μια περίπτωση που κυκλοφορούσαν για αγορά μόνο. Ή όποιες ταινίες. Οπότε γι' αυτό αργούσε.
Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Σφίγγονται λίγο εκεί πέρα, ψάχνονται να δουν τι θα κάνουν. Επίσης, παρακάτω, σύμφωνα με το deadline, γιατί αυτό δεν έχει ανακοινωθεί κανονικά, αλλά λέει ότι θα παίξει ένα κονέ μεταξύ Judy Greer και Owen Wilson, οι οποίοι θα πρωταγωνιστούν, λέει, σε μια κομική σειρά περί γκολφ.
Δεν γελάω, συγγνώμη. Δεν γελάω, γιατί για το τέτλα σου λέγαμε τι...
Ναι.
Τι είναι αυτό με το ποδόσφαιρο, οπότε ναι.
Βέβαια, υποτίθεται ότι όλη αυτή η business θα είναι δημιουργήμα του Jason Keller από Ford vs. Ferrari. Που δεν λες αυτό και μετά λες, α, golf comedy. Οκ. Αλλά Owen Wilson είναι Owen Wilson και Judy Greer είναι πολύ καλή σε κουλούς ρόλους. Και υποτίθεται ότι αυτό είναι στα σκαριά. Η Γκρίρ θα κάνει, λέει και καλά, την πρώη σύζυγο του Wilson. Ο Wilson είναι ξεχασμένος, τέλος πάντων. Παλιότερα ήταν κάποτε επαγγελματίας, λέει, γκόλφερ και τα λοιπά. Και, okay, θα δούμε. Από εκεί πέρα λέει ότι, τέλος πάντων, πριν από 20 χρόνια πήγε περίπατο η καριέρα του. Χάνει και τη δουλειά του σε ένα κατάστημα με αθλητικά είδη. Και τέτοια, πηγαίνουν όλα γιούχο και τελικά βρίσκει ένα 17χρονο εκεί πέρα με προοπτικές και είναι αυτό ένα μοτίβο γνωστό στις τέτοιες περιπτώσεις, ότι προσπαθούμε να του δώσουμε μια ευκαιρία, να διδάξουμε το νέο ταλέντο, ξέρω εγώ, και με την άνδρωσή του έρχεται και η δική μας η αναγέννηση και τα λοιπά και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, θα δούμε αυτό, θα δούμε που θα πάει. Από εκεί και πέρα συνεχίζει την δραστηριότητα σε Apple TV Plus, διότι είχαμε ανακοίνωση ανανεώσεων. Οπότε έρχεται νέα σεζόν. Μου αρέσει που δεν έχει το τέτοιο. Γιατί κάθε φορά πειράζουν λίγο το τέτοιο. Έρχεται συνέχεια, πώς να το πω, συνέχεια του Long Way Up. Αλλά δεν μπορώ να το πω έτσι, γιατί κάθε φορά αλλάζουν τον τίτλο. Είναι...
Βασικά δεν είναι και συνέχεια, είναι αυτοτελές ουσιαστικά. Νομίζω λέγεται Long Way Round πλέον. Ή όχι. Ή να το πω. Είναι αυτοτελή αυτές οι σεζόν, ας το πούμε. Είναι άλλα ταξίδια, ας το πούμε. Είχα φάει σκάλωμα. Δεν το περίμενα ποτέ. Θυμάμαι, το έλεγα και τότε. Το είχα βάλει έτσι λίγο να χαζέψω και έφαγα σκάλωμα. Τα είδα όλα σε ρί. Ήταν πολύ καλή φάση.
Έρχεται λοιπόν νέα σεζόν. Θα δούμε πότε θα πάρει ημερομηνία. Okay. Τι άλλο αποκτά νέα σεζόν? Το Dark Matter. Έρχεται δεύτερη σεζόν και εκεί πέρα. Και επίσης, τέταρτη σεζόν για το Ακαπούλκο. Συνεχίζει εκεί πέρα η business του Θερβές.
Μια σειρά που μου έχει ξεφύγει, δεν έχω κάτι να τη δω ποτέ.
Επίσης, γίνονται κινήσεις για την τέταρτη σεζόν του Ted Lasso. Έχουν ξεκινήσει, λέει, οι διαπραγματεύσεις για την επαναφορά του cast, γιατί σε μερικούς είχαν λήξει τα σχετικά συμβόλαια, πηγαίνουν μέχρι την τρίτη σεζόν. Οπότε για να γίνονται κινήσεις κάτι παίζει. Ακούγεται βέβαια ότι ενδεχομένως ο ρόλος του Σουντέικης στην τέταρτη σεζόν να είναι πιο συμπιεσμένος, οπότε να στηριχθεί τέταρτη σεζόν πιο πολύ στους λοιπούς. Όχι ότι θα λείπει ο Τεντ Λάσο σαν χαρακτήρας, αλλά ότι θα είναι διαφορετικό το ζύγι.
Σε δεύτερη ο ρόλος.
Ναι, κάπως έτσι. Μήπως γλιτώσει τα πολλά περαδόθε, φαντάζομαι.
Γιατί θυμάμαι ότι ήθελα να το κόψει αυτό, γιατί δεν μπορούσε να πει να έρθει.
Ναι. Ναι. Αλλά για να γίνονται αυτές οι κινήσεις, μάλλον τέλος πάντων θα έχουν.
Μπορεί να του πληρώνουν τα εισιτήρια πια.
Ναι, επειδή πριν τα βάζω από την τσέπη του, ήταν τώρα. Επίσης, έρχεται δεύτερη σεζόν για το Criminal Record. Εντάξει, ο Πίτερ Καπάλτη είναι γνωστός, νομίζω, σε αρκετό κόσμο, επειδή κάποτε ήταν και Dr. Who. Τον έχω πετύχει και σε άλλες μπάντες. Εγώ ξέρω την Cast Jumbo από το spin-off του The Good Wife, που ήταν το τέτοιο, νομίζω, το The Good Fight. Πολύ καλό, γιατί είναι παραγωγή King και τα λοιπά, του Ζεύους King, okay. Αλλά αυτό το όνομα, ρε φίλε, Cast Jumbo.
Εγώ έχω δει την πρώτη σεζόν, την έχω δει. Μου πήρε λίγο να θυμηθώ ποια από όλες είναι οι σειρές που... Αλλά το έχω δει τελικά, είδα το στο...
Όκι ντόκι, και τι άλλο πήρε... αυτό δεν είναι, ναι, συγγνώμη, δεν είναι ανανέωση. Είναι ότι σκάει άλλο ένα Apple Original Podcast που υποτίθεται ότι είναι παραγωγή Apple TV+. Ξεκίνησε αυτό, υποτίθεται ότι βγήκε όλο μαζί 26 Αυγούστου για τους συνδρομητές Apple TV+. Έτσι κι αλλιώς, αν είστε συνδρομητές Apple TV Plus, εμφανίζονται όλα στο δικό του section, τέλος πάντων, στην εφαρμογή Apple Podcasts. Για τους υπολείπους, στην ουσία, δηλαδή υπάρχει πρόσβαση, απλά βγαίνουν αραιωμένα, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο την εβδομάδα, ένα επεισόδιο την εβδομάδα. 11 επεισόδια είναι όλα και όλα. Λέγεται Scamtown, είναι από τους δημιουργούς άλλων, τέλος πάντων, podcast όπως The Big Con, ξέρω εγώ, και Macmillions, okay. Και στην ουσία κάθε επεισόδιο εστιάζει σε μια διαφορετική απάτη. Αυτό θα έχει πλάκα.
Ένα υποθέσω θα είναι αληθινές ιστορίες, έτσι. Είναι γνωστές ιστορίες.
Ναι. Και μόνο που σου λέει, έχουμε εδώ την ιστορία τέτοιο, για τη σύλληψη, λέει, ενός Ιταλού μαφιόζου, επειδή κάτι παίχτηκε με ελαιόλαδο. Αυτό, για μας είναι αυτά. Ακριβώς όπως πρέπει. Και that's that από Apple TV Plus. Πάμε. Συνέχεια το Apple Music. Άλλο ένα trial που δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις, Λεωνίδα.
Αφού έχω το εξάμεινο.
Έχεις το εξάμεινο, αλλά λέει τώρα τέλος πάντων παίζει και ένα τρίμηνο, λέει, για όποιους δεν έχουν περάσει άλλη φορά από την υπηρεσία. Οκ. Okay. Τρέχει, λέει, όλο αυτό το πρόμο μέχρι 23 Σεπτεμβρίου. Και για να κάνετε redeem, στην ουσία τι είναι, απλά ανοίγετε την εφαρμογή Music, κάνετε sign in με το Apple ID και εφόσον δεν έχετε υπάρξει συνδρομητές στο παρελθόν ή κάτι τέτοιο, θα σας βγει δηλαδή κάποιο prompt για να το κάνετε και πατάτε accept και τα λοιπά. Δεν έχει κάτι περίπλοκο. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η Apple έκανε μια μόντα ώστε να μπορείτε playlists που έχετε φτιάξει σε Apple Music να τα μεταφέρετε στο YouTube Music.
Ξεχάσανε ότι υπάρχει το Spotify, έτσι, μα τυχαία.
Ξεχάσανε. Τώρα,
κάποια στιγμή έχουμε πει πρέπει οι υπηρεσίες αυτές να αρχίσουν να συνεργάζονται μεταξύ τους, αλλά τέλος πάντων, σε αυτό το επίπεδο. Δεν συμφέρει καμία, το ξέρω, αλλά προς χάρη των χρηστών τους.
Interesting. Πάντως, φαντάζομαι ότι αυτό είναι μια πρώτη κίνηση.
Ξέρεις, ίσως σκέφτεται ότι ξέρεις πόσο μωρό καιρό θα το κρατήσει και το YouTube Music ή Google, θα το κλείσει και αυτό κάποια στιγμή, όπως τα κλείνει όλα.
Κατά σε κάθε περίπτωση βολικό είναι αυτό, παιδί μου, να ξέρεις τέτοιο. Δηλαδή, βασικά θα πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο εργαλείο, διότι αν εσύ θέλεις να αλλάξει υπηρεσία σε κάποια φάση για τον οποιοδήποτε λόγο, αν έχεις να τα φτιάξεις όλα αυτά από την αρχή, είναι απλά μαρτύριο.
Μα αυτό λέω, ότι πρέπει κάποιος να συνεργαστούν οι υπηρεσίες μεταξύ τους. Ή τέλος πάντων, ξέρω εγώ, να βγει ένα εργαλείο που να το επιτρέπει. Legit, γιατί υπάρχουν κάτι περίεργα. Αλλά τέλος πάντων.
Άρα, λέει τέλος πάντων ότι ό,τι playlist έχετε φτιάξει μεταφέρετε. Ακόμα και αν είναι τέτοιο, αν είναι co-op το playlist, αν το έχετε μαζί με άλλους. Λέει, μου αρέσει που έχετε διευκρίνηση, δεν μεταφέρονται αρχεία μουσικής. Πώς θα.
Ναι, okay. Θεωρητικά δεν είναι απαραίτητο άλλωστε. Συνήθως τα έχουν όλοι όλα.
Λέει, shared και curated playlists στα οποία δεν έχετε έλεγχο. Αυτά δεν μεταφέρονται γιατί θεωρούνται playlist άλλου. Τέλος πάντων. Επίσης, αν έχετε βάλει διαφορετικά playlist μέσα σε folders, τα folders δεν μεταφέρονται, τα playlist μεταφέρονται. Αλλά αυτό στην ουσία έχει να κάνει με διαχείριση που είναι λειτουργία της εφαρμογής περισσότερο παρά της υπηρεσίας. Και προφανώς, έτσι, πρέπει να υπάρχουν τα τραγούδια που τα αντίστοιχα στο YouTube Music. Και αν έχετε πετάξει στην εφαρμογή Music άλλα αρχεία που δεν είναι μουσική, γιατί μπορείτε να το κάνετε αυτό, μπορείτε να πετάξετε οποιοδήποτε αρχείο ήχου μέσα, άμα χρειαστεί, ή podcast, ή audiobook, ξέρω εγώ, ή ό,τι να είναι, αυτά προφανώς δεν μπορούν να μεταφερθούν, γιατί δεν υπάρχουν στο YouTube και στέκει να υπάρχουν και στο YouTube. Καλά πες. Καλά, podcast μπορεί και να υπάρχει. Αλλά audiobooks και ό,τι να είναι αρχείο που έχετε πετάξει εσείς, ναι, προφανώς δεν. Και μετά το ότι αφού ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, τέλος πάντων, εμφανίζονται όλα κανονικά στο Library tab, στο YouTube Music. Και άμα λείπει κάποιο κομμάτι, θα λείπει κάποιο κομμάτι επειδή δεν υπάρχει στο YouTube. Καλό. Καλό.
Υποθέτω βέβαια ότι θα χρειάζεται συνδρομή στο Music για να κάνεις όλη τη διαδικασία, έτσι. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν θυμάμαι, έχει free tier το YouTube Music.
Έχει, έχει. Γιατί στην ουσία το YouTube Music απλά ομαδοποιεί το υλικό του YouTube και εστιάζει στο μουσικό. Και υπάρχουν εκεί πέρα. Είναι...
Άρα θα το επιτρέπει άραγε ή θα πρέπει να γίνει συνδρομητή στο Music για να...
Τι εννοείς, τι να μην επιτρέπει, αφού τα σου λέω είναι
τη
εκεί.
Τη μεταφορά, μήπως το έχουν, ξέρεις, πίσω από...
Όχι, μα έτσι κι αλλιώς δεν είναι το περιεχόμενο πίσω από Paywall, δεν είναι. Δηλαδή το YouTube Music δεν είναι καν πλατφόρμα, δηλαδή είναι μια άλλη εφαρμογή που λέει κοίταξε να δεις, θα είναι σαν να ανοίγεις το YouTube, αλλά μόνο για πράγματα που έχουν να κάνουν με ήχο. Και έχει εκεί πέρα Music και Podcast.
Άρα μετά τώρα περιμένω ότι η Google να πει από το YouTube Music σας επιτρέπουμε να μεταφέρετε στο Spotify και θα κάνεις μετά από τον ένα στον άλλο μέχρι να φτάσει εκεί που θες.
Κανονικά πρέπει να το κάνουν όλοι. Όπως βγάλανε άκρη και με τις φωτογραφίες και μπορείς να μεταφέρεις από, εδώ και χρόνια μπορείς να μεταφέρεις από Apple Photos σε Google Photos και λέγαμε τις προάλλες ότι φέτος άρχισε να γίνεται και το ανάποδο, αυτά πρέπει να τα κάνουν.
Δεν ξέρω, το playlist είναι αρχείο, έτσι δεν είναι? Αποθηκεύεται σαν ένα είδος αρχείου. Μήπως θα πρέπει να είναι, ξέρεις, να βρουν ένα κοινό αρχείο για όλους, ρε παιδί μου, και να μπορεί να το διαβάζει κάθε εφαρμογή κατευθείαν, ρε παιδί μου. Να κάνεις ένα export, ξέρω εγώ. Και...
Νομίζω ότι απλά το πηγαίνουν με metadata και τα metadata τα δίνουν οι δισκογραφικές. Οπότε, καλώς εγώ των πραγμάτων θα είναι ίδια και εδώ και εκεί και παραπέρα. Και λέω καλώς εγώ των πραγμάτων, διότι και οι δισκογραφικές κάνουν λάθη.
Γιατί το λες αυτό?
Αλλά εντάξει, okay. Θετικό αυτό. Επίσης, άλλο ένα πράγμα έτσι που είναι προς το άνοιγμα της κατάστασης, εμφανίστηκε το Apple Podcasts και ως web app. Οπότε, αν κάποιος κάνει sign in με το Apple ID του, τότε εμφανίζει ότι αυτά που θα εμφάνιζε τέλος πάντων έτσι όπως ξέρω εγώ, ακολουθεί, έχει στήσει το οτιδήποτε σε Apple Podcasts, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει και κάποιος πείμα. Στο web, δηλαδή μπορεί να πάρει ένα link άμα δεν έχει εφαρμογή Apple Podcast, να είναι δηλαδή σε hardware της Apple και τα λοιπά, θα ανοίγει στο web και θα μπορεί να ακούσει κανονικά.
Υποθέτω ότι θα δουλεύει και σε mobile αυτό, έτσι, δηλαδή δεν έχει τελείως καθόλου και είναι στο κινητό του, ξέρω εγώ, να ανοίξει το Safari και να πάει εκεί.
Γιατί να το κάνει αυτό?
Συγγνώμη, όχι το Safari, είναι σε άλλη συσκευή, όχι iPhone.
Α, σε Android.
Ναι, σε Android. Και δεν έχει κάποια εφαρμογή που συνήθως έχουν. Αλλά λέμε τώρα, ρε παιδί μου, θα μπορεί λογικά να ανοίξει το web app και σε mobile browsers, να υποθέσω. Εκτός πια δεν το έχουν.
Ναι, βασικά από ό,τι βλέπω, ναι. Ναι. Και είναι καλό κι αυτό. Καλό κι αυτό. Βέβαια, εδώ έχω την απορία ότι δεν ξέρω που πάει όλο αυτό.
Τι εννοείς?
Δηλαδή το έχουν κάνει με το Apple Music. Το έχουν κάνει με το Apple Podcasts. Και τα λοιπά. Και όλα μας θυμίζουν ότι κατά βάση όλα αυτά είναι περίπου web apps to begin with, αλλά οκ. Okay. Αλλά η λογική πίσω από αυτά ποια είναι? Γιατί και το που το έκανε με Apple Music δεν βλέπεις να το επικοινωνεί πολύ, να το σπρώχνει, ξέρω εγώ, και τέτοια, ξέρεις, ότι έτσι κλείνει μια τρύπα.
Ξέρω, διευκολύνουν την όποια πρόσβαση, αλλά αυτό μόνο μπορώ να σκεφτώ.
Ναι, απλά πώς είναι, πώς... Επειδή μου, ποια είναι η ευρύτερη στρατηγική για αυτή τη φάση? Κάνουμε την κίνηση και μετά την κάνουμε και ξέρω εγώ, δεν το ξαναλέμε ποτέ σε κανέναν. Το λέω γιατί στην περίπτωση του podcast, ας πούμε, αλλά νομίζω και σε Apple Music, στο backend σου φτιάχνει προωθητικά εικαστικά, άμα θέλεις. Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Και περιμένεις σε μια τέτοια περίπτωση να σου φτιάχνει και εικαστικά που ξέρεις. Το επικοινωνούν κάποια τέτοια πράγματα. Αλλά δεν αλλάζει κάτι εκεί. Είναι πάντα τα ίδια, ξέρω. Τέλος πάντων. Εντάξει, πλέον τώρα να είχαμε να λέγαμε. Πάμε και για Apple Arcade. Γιατί αρχές Αυγούστου εκεί πέρα αποφάσισε να μας πει τι θα παίξει το Σεπτέμβριο.
Ναι, να βρω κάτι λέγαμε πάλι στις αρχές. Τότε.
Ναι, ναι. Και τέλος πάντων. Είναι... Λοιπόν, είναι λίγο περίεργα, διότι 5 Σεπτεμβρίου Skylake το NFL Retro Bowl 25, που είναι το original της υπόθεσης, το οποίο είναι το plus της υπόθεσης, και Sky και το Puzzle Sculpt, το οποίο είναι original για Vision Pro. Οπότε έχει δύο originals το Σεπτέμβριο και ένα plus, και από τα δύο originals το ένα είναι συγκεκριμένα για Vision Pro.
Ναι. Δεν θα γκρινιάξω. Αλλά χειροτερεύει η κατάσταση.
Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Και εντάξει, σπρώχνει και κάτι updates εκεί πέρα στο Stitch, στο Crayola Create and Play Plus, στο Disney Dreamlight Valley, που εδώ που τα λέμε δεν σταματάει και τα content updates στο Dreamlight Valley με τίποτα. Έχω βαρεθεί να βλέπω mail. Κάνω zone out πλέον, δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Απλά σκάνε stuff, ξέρω, όλη την ώρα.
Αλήθεια τώρα αναρωτιέμαι, γιατί θα βγάλει τώρα τίτλο για Vision Pro που είναι λογικό έτσι να στρίξει αυτή τη συσκευή. Να, δεν ξέρω για το συγκεκριμένο παίζει, αλλά δεν θα έπρεπε να κυνηγάει αυτό το παιχνίδι να μπορεί να τρέχει και σε φυσιολογικές, τέλος πάντων, συσκευές, να μην είναι μόνο VR. Δηλαδή να βάζει και την αντίστοιχη έκδοση για τις υπόλοιπες συσκευές.
Εντάξει, όχι απαραίτητα. Άμα θέλεις, με την ίδια λογική που αν είναι να πεις πρόχνω μια πλατφόρμα, πρέπει να παίξεις με τις δυνάμεις της. Αυτό που, δηλαδή...
ναι, ρε παιδί μου, απλά λέω μήπως θα έπρεπε να κλείνει. Δηλαδή, αν να το πας σκάλπ κυκλοφορική για τα υπόλοιπα μηχανήματα, μήπως θα έπρεπε να επεκτείνει τη συμφωνία ώστε να για λίγο καιρό έστω να μπορούμε να το δούμε και οι υπόλοιποι, ας πούμε, κάπως έτσι. Μιας και ακόμα το Vision Pro δεν.
Ναι, θέλει να έξτρα δουλειά ρε, αυτό το ζήτημα. Ωραία, την κάνει συμφωνία. Κάποιος να
έξτρα λεφτά θέλει, δεν έχει έξτρα δουλειά. Έξτρα λεφτά είναι.
Όλα θέλουν έξτρα λεφτά. Από να σου πούνε διαφορετικό να σου δίνουν λεφτά και να μην χρειάζεται να κάνει τίποτα παραπάνω. Από να σου δίνουν λεφτά και πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω.
Αυτό λέω. Αυτό λέω. Ίσως το παιχνίδι να κυκλοφορεί ήδη, να υπάρχει ήδη και σε μη VR φάση. Αυτό λέω. Πώς υπάρχουν τέτοια παιχνίδια που παίζουν σε όλα τα φρωμάτα, ας πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει. Απλά, όπως έχουμε πει τους τελευταίους αρκετούς μήνες, η υπηρεσία έχει χάσει λίγο την αξία για εμάς τους παλιούς, ας πούμε, συνδρομητές, που είχαμε μάθει με άλλα νούμερα, με άλλες ποσότητες παιχνιδιών.
Εδώ έχει χάσει για τους developers.
Να. Κάτι διάβασα, πάλι γκρίνιες.
Διότι εκεί που έκλεινε ο Ιούλιος, επανήλθε το Mobile Gamer με λίγο πιο συγκεκριμένα πράγματα. Και ακούστε εδώ. Σύμφωνα με πηγές του Mobile Gamer, λέει. Μερικά στούντιο, λέει, πλέον περιμένουν έως και 6 μήνες για να πληρωθούν.
Μπράβο, ρε Apple. Σωστή. Μπράβο.
Είναι, ξέρεις, λέει, Apple, περιμένω να πληρωθώ τώρα κι εγώ.
Ναι.
Για να έχω να σου δώσω.
Να τα λεφτά.
Λέει επίσης ότι η ομάδα του Apple Arcade δεν μπορεί να κάνει εβδομάδες έως και μήνες να απαντήσει, αν απαντήσει. Στους developers, έτσι. Στους developers.
Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητη επικοινωνία αυτή γενικότερα.
Ναι, γενικά στη ζωή δεν είναι. Ναι.
Υπερβολές.
Επίσης, λέει, ένας developer τέλος πάντων είπε στο Mobile Gamer ότι έχουμε, λέει, σχετικά συχνές συναντήσεις με την Apple και λέει στις συναντήσεις αυτές οι μισοί από την Apple πρέπει να έρθουν. Δεν έρχονται. Υποτίθεται ότι πρέπει να έρθουν. Δεν έρχονται. Και όταν έρχονται, δεν έχουν ιδέα γιατί είναι εκεί.
Τι πρέπει
τι
να
παίζει
κάνουμε.
Και δεν μπορούν να μας απαντήσουν σε ερωτήσεις καθόλου τίποτα. Όσο για την τεχνική υποστήριξη, τώρα μιλάμε για τους developers σε φάση με arcade, έτσι. Διότι προφανώς δεν τα κάνει αυτά στην Capcom, καταλαβαίνετε, και στην Ubisoft.
Ή στην Konami, ξέρω εγώ, να... ή στον Kojima.
Άλλη μου. Λέει λοιπόν ότι το tech support της Apple περιγράφεται ως miserable και the worst I have seen anywhere. Λέει ότι ζορίζεται το Vision Pro να τρέξει περίπλοκα, λέει, παιχνίδια και η ανάπτυξη γι' αυτό είναι σαν να πηγαίνουμε, λέει, σαν να είμαστε τέτοιο 10 χρόνια πίσω στο χρόνο λόγω της κακής τεχνικής υποστήριξης από την Apple.
Άρα δεν το ρίχνει στο hardware, το ρίχνει στο ότι δεν έχουν υποστήριξη για να φτιάξουν ό,τι είναι να φτιάξουν.
Καλά, κοίτα, εγώ θα το έρθω και στα δύο, γιατί από τη στιγμή που δεν έχει. Το έχουμε πει, από τη στιγμή που δεν έχει χειριστήρια, αλλάζει το πράγμα. Δεν μπορεί να πει: παίρνω ένα πράγμα που τρέχει στο Quest και εντάξει, πλάτο το πετάξω στο Pro. Δεν θα γίνει. Είναι. Τέλος πάντων. Επίσης. Άκου εδώ. Apple engineers are unable to offer any insights into how Vision Pro's hardware or software works or how essential middleware is meant to work with it. Αυτό το essential middleware κατά πάσα πιθανότητα είναι Unity, γιατί παίζει συγκεκριμένο κονέ εκεί πέρα. Discoverability on arcade is so poor that one person said it was like their game was in a morgue. Working with Apple is like being in an abusive relationship.
Περίμενε, αυτό το πρώτο τελευταίο που λέει. Δεν ξέρω, ισχύει όντως, γιατί κάθε μήνα λέει τα παιχνίδια ποια είναι, τα πετάει και μπροστά στο store.
Όχι, άλλο αυτό. Λέει και για τα παλιότερα. Να έχει ένα μηχανισμό, ξέρεις, να σπρώχνει. Υποτίθεται ότι αυτές οι υπηρεσίες αυτό έχουν να κάνουν. Η Apple έχει παλιότερα. Έμπλεκε μόνο με τα νέα που μπαίνανε, τα originals. Τώρα σπρώχνει τα originals και τα plus και κάνει ένα κόπο έξτρα που δεν έκανε να μιλά και για update σε προηγούμενα. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν εσύ θα μπει μέσα, τι μηχανισμούς χρησιμοποιεί, πώς. Το κλασικό παράδειγμα σε αυτό που τέλος πάντων κανείς δεν το μιμείται επαρκώς, Όχι ότι τα κάνει όλα jet, αλλά τέλος πάντων. Αλλά τουλάχιστον αυτοί προσπαθούν συνεχώς. Είναι η περίπτωση του Steam. Mm. Και σου λέει ότι δεν. Είναι, έχω το παιχνίδι εκεί και είναι σαν να μην το έχω, ξέρω. Λέει ότι υπάρχουν, λέει, και θετικά. Οι περισσότεροι developers λένε ότι η Apple πληρώνει καλά.
Όταν πληρώνει, να υποθέσω.
Μετά τους 6 μήνες. Και λέει, ειδικά λέει στα πρώτα χρόνια του Arcade. Τα ξέρουμε αυτά τα κλασικά. Είπανε και μερικοί ότι ως ομάδες δεν θα υπήρχαν σήμερα αν δεν τους είχε καλύψει τα έξοδα τους η Apple. Αυτά παίζουν. Αυτά παίζουν.
Εντάξει, ήταν και είναι και το μεγαλύτερο τυράκι για να μπει σε αυτή την υπηρεσία. Έτσι. Νομίζω αυτό έδινε η Apple από την αρχή.
Για να σας το λέω, επειδή μου το έχει πει συγκεκριμένα ο Charles Cecil, που τον είδα και φέτος, δύο φορές η Revolution Software έχει σωθεί από την Apple. Δύο φορές.
Okay.
Μία φορά ήταν όταν βγήκε το Broken Sword στο iPhone και πήγε αναπάντεχα καλά, δεν το περίμενε κανένας. Και η άλλη ήταν με το Beyond Steel Sky που βγήκε νωρίς στο Apple Arcade.
Και νομίζω υπάρχει ακόμα.
Ακόμα υπάρχει, ναι.
Και δεν έχω φιλοτιμηθεί να κάτσω να το παίξω. Εννοώ να το τελειώσω.
Λένε λοιπόν ότι τέλος πάντων είχαμε κάτι καλές συμφωνίες και είχε καλυφθεί όλο το budget της ανάπτυξης και τα λοιπά, αλλά πλέον δεν είναι έτσι. Είναι πολύ πιο δύσκολο να καταλήξει κάποια συμφωνία, παίρνει πολύ περισσότερο καιρό και φυσικά είναι αυτό το κλασικό. Λέει, the lack of vision and clear focus of the platform is frustrating and if there is any goal, it keeps changing every year or so. Είναι αυτά που λέμε όλη την ώρα, ότι η Apple δεν μπορεί να συντονιστεί με το gaming. Δεν μπορεί. Απλά δεν μπορεί. Το είδε εκεί και λέει, oh, gaming, βγάζουν πολλά λεφτά εκεί.
Να βάλουμε ένα tab στο store.
Δεν μπορούν τα...
Το κακό είναι ότι είναι προφανές. Τώρα δεν ξέρω πόσο αλήθεια είναι όλα αυτά, αλλά εντάξει, δεν υπάρχει λόγος να μην είναι. Αλλά νομίζω ότι τα προβλήματα είναι προφανή πια. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και σε εμάς που είμαστε πιο έξω, ας το πούμε, έτσι, είμαστε απλοί χρήστες, ας πούμε, και δεν έχουμε σχέση με προγραμματισμό και τέτοια, όλο αυτό το καιρό το βλέπεις και εσύ ότι πέρα ότι δεν έχει πλέον τόσο πολλά originals και τα περιορίζεις σε ένα κάθε μήνα και τα λοιπά, η αιμονή για τα plus είναι κουραστική, να πω το λιγότερο.
Δηλαδή, άσε τα plus, το θέμα είναι ότι τώρα έχουν κάνει και αυτή τη στροφή, θα κοιτάζουμε να στηρίζουμε παιχνίδια που πάνε για το engagement και είναι στην ουσία είναι ένα μονόχνατο πράγμα. Μπορεί να είναι το ένα παιχνίδι διαφορετικού είδους από το άλλο παιχνίδι, αλλά η λογική πίσω από το design καταλήγει και είναι το ίδιο πράγμα. Και όλα γούτσου και όσο γίνεται πιο οικογενειακά κτλ. Δηλαδή, τόσο μονόχνοτη στις επιλογές δεν είναι καν η Nintendo που έχει τη ρετσινιά ότι όλα τα χρόνια ότι και καλά βγάζει παιχνίδια μόνο για παιδιά.
Τα πήρε και καλά τουλάχιστον. Έτσι δηλαδή είναι καλά.
Ναι, χαίρομαι πολύ. Απλά θέλω να σου πω ότι αυτό που για το οποίο, αυτό που προσάπτουν αδίκως στην Nintendo τόσα χρόνια, έχει καταφέρει να το κερδίζει επάξια η Apple μόνη της, ας πούμε, με τις επιλογές που κάνει στο Apple Arcade.
Η αλήθεια είναι ότι όταν αρχίζει η περιγραφή και λέει «Εκόζι», τελειώνω εκεί, σταματάω στο «Εκόζι», και μάλιστα, επειδή δεν είμαι και φίλος των roguelite και αυτά, πέτυχα τώρα, νομίζω τώρα με την Gamescom που έλεγε «Εκόζι roguelite τελεία». Δεν διαβάζω τίποτα, δηλαδή δεν θέλω να ξέρω, δηλαδή δεν με ενδιαφέρουν τα κόζι. Έτσι. Καλά είναι να υπάρχουν, δεν λέω, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είναι σαν να είσαι στο Apple TV και να σου λέει «Εδώ θα βλέπετε μόνο κωμωδίες». Δεν παίζει έτσι. Δεν λειτουργεί το πράγμα έτσι.
Λοιπόν, έχει εδώ ένα αστείο. Λέει, they also described a grim QA and update process and a back and forth with Apple over a single update that cost their team 2 months of work. Submitting updates is so painful our developers started trying to avoid it. Και λέει ως παράδειγμα εδώ, one QA and localization process involves submitting 1,000 screenshots all at once to show you have every device aspect ratio and language covered. Quote εδώ, my team were like, there's no fucking way we're going to do that. Αλλά το χειρότερο όλων, δηλαδή αυτό έχει ένα άλλο quote εδώ πέρα από μια πηγή που λέει, Arcade has no clear strategy and feels like a bolt-on to the Apple company ecosystem rather than like it is truly supported inside the company. Apple 100% does not understand gamers. They have little to no info on who plays their games, that they can share with developers, or how they interact with games on the platform already. Απ' την άλλη, σου λέει κάποιος ότι πιστεύω ότι το Arcade, τέλος πάντων, κατανοεί αυτή τη στιγμή τώρα σε σχέση με την αρχή του περισσότερο το κοινό του, που στοχεύει και τι κάνει, ξέρω εγώ. Και λέει ότι αν το ζήτημα δεν είναι έτσι fancy παραγωγές και τα λοιπά, λέει αυτό δεν είναι, λέει, ευθύνη της Apple. Και στην τελική, αν μπορούν να κάνουν μια business με οικογενειακά παιχνίδια και τα λοιπά, μπράβο σε όλους και ok, whatever. Τι πάει να πει αυτό, δεν πάει να πει τίποτα συγκεκριμένο.
Να σου πω κάτι τώρα, εκνευρίζομαι με τη... είπα δεν θα γκρινιάξω, αλλά γκρινιάζω εδώ και ώρα. Εκνευρίζομαι πάρα πολύ γιατί η υπηρεσία θα μπορούσε να είναι super. Θα μπορούσε να είναι πολύ δυνατό χαρτί. Έτσι, να έχεις το μήνα, κάθε μήνα τα παιχνιδάκια σου, τα ωραία και τα αυτά. Δηλαδή, να σου πω κάτι, δεν κοιτάνε λίγο πώς το έκανε κάποτε όταν η Microsoft ήταν λίγο καλύτερα σε φάση με το Xbox Live Arcade που πήγαινε ωραία και ήταν, είχε ωραία και παιχνίδια και είχε πράγμα, είχε ποικιλίες και τέτοια. Και να το φέρουν λίγο στην πιο σύγχρονη εποχή. Δηλαδή, υπάρχουν παραδείγματα, δεν θέλουν να ασχοληθούν έτσι, βαριούνται ή απλά δεν ασχολούνται, δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά μιλάμε, έχουν μια χρυσή ευκαιρία. Έχουν μια χρυσή ευκαιρία και δεν την εκμεταλλεύονται.
Το Netflix Games που πηγαίνει άπατο έχει πιο καλή ποικιλία.
Καλύτερα παιχνίδια.
Ας το καλύτερα. Πες δεν είναι καλύτερα. Τουλάχιστον έχει ποικιλία. Δεν είναι όλα πάνω κάτω να πατάνε σε μια γραμμή συγκεκριμένα. Αυτά που προστίζει τους τελευταίους μήνες. Βέβαια, μην περιμένετε να κρατήσει πολύ αυτό και για Netflix Games, γιατί άλλαξε η κεφαλή. Έφυγε αυτός που έτρεχε τη φάση που ήταν με χρόνια από publishers κλασικού τύπου και τα λοιπά και μέσα στο μυαλό του στείνονται κάπως οι πλατφόρμες και ήρθε ένας άλλος ο οποίος είναι από την εποχή του mobile και του monetization και θα φάμε καλά και από εκεί. Και έχει ήδη πει μερικά πραγματάκια ότι εκεί που βλέπουμε περισσότερο engagement είναι στα Netflix Stories, όπου έχουμε κάτι τέλος πάντων προκάτ που θέλω να κάνει τύπου visual novels που βασίζονται σε τέτοιο, σε IP της Netflix, από σειρές και εγώ και τα λοιπά. Περιμένετε, θα γίνει και εκεί το μακελιό.
Και μετά θα έρθει η φάση που θα κλαίγονται, έτσι, και δεν θα ξέρουν και οι ίδιοι γιατί αποτύχαν. Δηλαδή, κάνεις ό,τι κάνεις, και μετά λες, α, γιατί δεν το κατάφερα.
Εδώ, να σου πούμε εμείς.
Δηλαδή, παιδιά, δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Δεν θα λειτουργεί. Θα λειτουργήσει λίγο στην αρχή, θα γλυκανθείτε, αλλά έχει όριο αυτό. Κάπου θα, ο gamer, ειδικά ο hardcore, έτσι, γιατί το έχω ξαναπεί. Ο hardcore είναι που σκάει τα λεφτά, όχι ο casual.
Ο hardcore είναι που σκάει τα λεφτά, δεν το συζητάμε.
Εντάξει, δηλαδή από εκεί θα βγάλετε λεφτά.
Και γι' αυτό PC gaming και console gaming δεν πάνε πουθενά. Είναι αυτοί που δίνουν περισσότερα.
Άστος να κυνηγάνε αυτούς που δεν δίνουν λεφτά. Άστος. Να δω τι θα καταλάβουν.
Ναι. Εν τω μεταξύ είναι και όταν αυτό. Λιγόστηψαν οι κυκλοφορίες. Έγινε ένα πράγμα πιο μονόχνοτο και όλο αυτό συνδυάστηκε με άνοδο στην τιμή. Λες Apple είναι... Ναι.
Και όχι μόνο μονόχνοτο. Είναι και ότι κάνει και κυκλοφορίες που υπάρχουν. Έτσι. Δηλαδή είναι παιχνίδια που τα ξαναβγάζει απλά. Βάζω στο πλάι.
Εντάξει, αυτό δεν με πειράζει γιατί σε κάποιες περιπτώσεις έχει χρηματοδοτήσει έτσι και remasters, ας πούμε, και τέτοια. Που είναι OK, το δέχομαι. Αλλά να τώρα στην περίπτωση του Hello Kitty, που υποτίθεται ότι είναι από τα επιτυχημένα στα Apple Arcade, είναι φάση Hello Kitty. Είναι επιτυχημένο επειδή είναι γνωστή η Hello Kitty. Αντίστοιχα εδώ, NFL Retro Bowl 25. Σου λέει, α, NFL. Το NFL είναι μεγάλη business στην Αμερική. Καλό, κάτι θα τραβήξει. Δηλαδή, είναι προφανές το σκεπτικό στις επιλογές που κάνουν. Ακόμη και στη φάση με το Temple Run που θα μας πει σε λίγο, είναι η φάση, ω, το Temple Run έχει τέτοιο, είναι πασίγνωστο ως runner. Το ξέρει και Κουτσή Μαρία, ξέρω εγώ. Θα κάνουμε, ωραία business είναι αυτή. Θα κάνουμε, να, με το Dreamlight θα κάνουμε, ω, είναι Disney που έχει όλους τους γνωστούς χαρακτήρες που τους ξέρουν όλοι. Δηλαδή, διαλέγουν παιχνίδια σαν να διαλέγουν crossover, προωθητικά crossover στο Genshin Impact.
Εντάξει, σου λέω, μετά θα αναρωτιούνται τι πήγε στραβά. Άμα δεν καταλαβαίνεις τη γη. Εντάξει, ξέρω. Άστος, μακάρι να φάνε τα μούτρα τους. Εδώ πρώτη φορά το λέω αυτό, μακάρι να φάνε τα μούτρα τους.
Δεν χρειάζεται να το ευχηθείς, γιατί τόσο δεν καταλαβαίνουν που θα το καταφέρουν μόνοι τους. Δεν είναι, δηλαδή, ξέρεις.
Όχι, γιατί να σου πω κάτι, η φάρα του gamer δεν συγχωρεί εύκολα, έτσι. Και το έχει αποδείξει πολλές φορές.
Άστος.
Αφού δεν θέλουν να καταλάβουν και το πάνε με άλλους όρους.
Για πες μας εκεί πέρα για το Temple Run.
Λοιπόν, για το Temple Run, το Vampire Survivor ήταν πολύ ωραίο.
Παιδιά, ναι, η αλήθεια είναι ότι η σημαντική φάση, η σημαντική, η εξυπνάδα που κι αυτή ήταν την κάνει, έχει γίνει πάταγος παντού. Ας το βάλουμε εδώ, να κάνουμε ένα κονέ. Που καλά κάνουν, καλά είναι και τους τα πήρε η Πόγκλ, καμία αντίρρηση, no worries, κομπλέ. Όντως, πολύ καλή φάση. Ήταν η καλύτερη ιδέα που είχαν για το μήνα που πέρασε. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, αλλά δεν είναι το original, είναι γνωστή ποσότητα, οπότε τι να το αυτόσουμε εμείς εδώ πέρα.
Τι να το αυτόσουμε, αφού αυτό έπαιζε συνέχεια. Να σου πω. Ναι, είναι σκάλωμα, το έχουμε ξαναπεί για το παιχνιδάκι και νομίζω και το DLC τώρα μέσα.
Αφού στενοχωρήθηκα που επειδή αυτό και καλά είναι κυκλοφορία Plus, δεν καλύπτει και Mac. Και εδώ τώρα πω, φίλα, κάθομαι να χτυπιέμαι στο τηλέφωνο. Και γιατί το σκέφτομαι, γιατί είναι και στο Game Pass εντωμεταξύ. Δηλαδή, άμα είναι, θα το βάλω στο Xbox.
Είσαι σίγουρος?
Ναι, ναι, το τσεκάρισα, το τσεκάρισα και λαβώθηκα μέσα μου. Αισθάνθηκα προδομένος.
Εντάξει, το έχουμε στο Game Pass τουλάχιστον. Εντάξει, εντάξει, είναι σκάλο. Τελεία. Λοιπόν, η καινούργια κυκλοφορία λοιπόν, κάτω από τη σκιά του Vampire Survivors, είναι το Temple Run Legends. Δεν ξέρω πόσο ασχολήθηκες.
Ναι, καθόλου. Με άκουσες να έχω πώς ναι, φάνηκε ναι. Η περίοδος αυτή, δεν ξέρω.
Ωραία. Το ξέρετε όλοι το Temple Run, πιστεύω. Έτσι είναι χρόνια γνωστή ποσότητα στο χώρο του mobile games, των mobile games. Είναι αυτό, έτσι. Είναι ένα endless runner που δεν είναι endless. Για πρώτη φορά είναι χωρισμένο σε επίπεδα. Το κλασικό που έχετε δει σε όλα τα mobile games, που χάρτης με κυκλάκια 1, 2, 3 που περπατάς και προχωράς κτλ. Έχει τη φάση του, είναι καλοφτιαγμένο. Εντάξει, οκ. Okay. Έχει κάποια ύποπτα events τα οποία γλυκοκοιτάζουν λίγο την πλατφορμιά, την πιο δύσκολη. Ενώ η διαδρομή σαν διαδρομή συνήθως είναι μια ευθεία και πηγαίνεις δεξιά-αριστερά στις νοητές λωρίδες για να μαζέψεις και νομίσματα ή να βρεις κάποια σεντούκια που έχει και τα λοιπά. Έχει κάποια event, δηλαδή έβλεπα ένα event το οποίο σου είχε ξέρω να μαζέψει σεντούκι, αλλά έπρεπε να κάνεις περίεργο άλμα και ταυτόχρονα να πας σε άλλη λωρίδα και να πέσεις αλλού ώστε να μην ξέρω εγώ σε πετύχεις τίποτα καρφιά και τέτοια. Έχει κάτι τέτοια. Έχει σε κάθε πίστα σου έχει, ξέρεις, τρία objectives κλασικά. Το ένα είναι βγάλε την πίστα. Okay. Το άλλο μπορεί να είναι, ξέρω, μάζεψε τόσα νομίσματα ή βρες τα τάδε σεντούκια ή δεν ξέρω τι άλλο. Και άμα τα πιάσεις και τα τρία, παίρνεις τρία αστέρια, μπουρουμπούρου, το κλασικό. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Είναι Temple Run. Έχει κάποιες πίστες που είναι πιο τύπου endless runner. Και η φάση είναι ότι σε σημεία η πίστα σου κάνει διακλαδώσεις. Του στείλω ότι στρίβουμε, ότι έχει και δυνατόν να στρίψει αριστερά και πα σε άλλο κομμάτι τη πίστα και σου μετράει πόσα μέτρα έχει περπατήσει και τρέξει κτλ. Έχει όλα όσα μπορεί να περιμένει από mobile game, δηλαδή μαζεύει χαρακτήρε, ο καθένα έχει κάποια ειδική κίνηση, κάνει κάποια upgrades. Το κλασικό. Όμορφο, αν και να σου πω την αλήθεια, παρόλο το iPhone 15 Pro Max. Σκαλώνει και αυτό. Έχει κάποια σημεία που σκαλώνει κάνει κάποια hiccup στο frame rate και αυτά που ποτέ δεν καταλαβαίνει γιατί το κάνει. Το κάνει από παλιά αυτό το πράγμα το Temple Run.
Καλά, αυτό θα είναι τέτοιο. Θα είναι θέμα του παιχνιδιού. Δεν είναι λυκολογία τώρα. Δεν είναι τόσο fast.
Αυτό λέω γιατί παλιά έλεγα ρε παιδί μου εντάξει είναι βαρύ για το κινητό μου. Αλλά τώρα λέω εγώ το κινητό μου πριν έπεσε. Resident Evil, ξέρω εγώ. Ναι.
Οπότε, με ποια λογική το έχουν κάνει τώρα να μην είναι. Δηλαδή να είναι runner, ρε παιδί μου, αλλά να μην είναι endless. Πώς κάθεται αυτό.
Και πώς θα δικαιολογήσουν ότι βγάζουμε καινούριο παιχνίδι. Δεν. Θες να σου πω ότι έχει και story. Έχει story, εντάξει.
Όχι, μην μου το
έχει story. Τέλος πάντων, μιλάνε μεταξύ τους οι χαρακτήρες. Εμένα το μόνο που μου κάτσε καλά και για το Temple Run και για το Vampire Survivors. Επειδή τα έπαιζα παράλληλα, ας το πούμε, είναι ότι όλη αυτή την περίοδο θυμάστε ότι έχω τσακισμένο χέρι. Και τα δύο παιχνίδια παίζονται με ένα χέρι, οπότε επειδή δεν μπορούσα να πιάσω χειριστήριο για πολύ καιρό, και ακόμα δεν έχω δοκιμάσει, με βόλεψε πάρα πολύ. Και εντάξει, οκ. Okay.
Είμαι τόσο του single player που είμαι και single hand. Ναι.
Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι το έχουν παίξει όλοι το Temple Run. Τώρα, αν βαριώσεις να παίζετε αυτό το παίζω μέχρι να χάσω και ξέρεις, έχεις μια αίσθηση, ψεύτικη αίσθηση εξέλιξης, ας πούμε, ότι πέρασα την πίστα κτλ. Ναι, οκ, okay, είναι super.
Να μοιραστώ έτσι ένα surreal τίτλο email που μου ήρθε. Ο Per Sandstrom των Σάμπατων ανακοινώνει το Lord of Metal The Ultimate Music Strategy Sim.
Σάμπατον. Να, σέβεσαι. Αν και δεν τρελαίνομαι για το είδος, αλλά να σεβόμαστε έτσι.
Να σου πω, μέχρι το Lord of Metal είχα κάθε καλή διάθεση. Μετά είπε The Ultimate Music Strategy Sim. Και είμαι σε κάτι άλλο. Oh dear. Λοιπόν, πάει και αυτό το ωραίο. Για να κλείσουμε εκεί με τα του gaming, δυο ψηλά, να πούμε για την ιστορία ότι η υπηρεσία streaming, που είναι streaming κλασικών τίτλων, δηλαδή σκεφτείτε προς ρέτρο κατεύθυνση, η υπηρεσία Unstream υπάρχει έτσι κι αλλιώς σε iOS, το έχουμε αναφέρει αυτό στο παρελθόν. Είναι συνδρομητική, αλλά έχει και επιλογή για lifetime. Πληρώνετε μία φορά ένα ποσό και μετά γεια σας. Και πλέον, κάτι που δεν ίσχυε από την αρχή, έχουν και δοκιμαστική περίοδο τσάμπα μια εβδομάδα σε iOS. Απλά το αναφέρω για την ιστορία.
Δεν θυμάμαι, retro gaming, παλιά, από παλιάες κονσόλες ή και πιάνει και home computer και τέτοια. Ή είναι κάτι τελείως άλλο.
Λοιπόν, να σου πω, επειδή απλά είναι πολλές λέξεις, ας πούμε, και είναι εύκολο να λέει. Amiga.
Έχει.
Έχει.
Δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει.
Και τώρα λέει τέτοιο, ανακοινώσανε αυτές τις μέρες ότι θα σκάσει και στο PlayStation, γιατί δεν υπήρχε. Στο Xbox υπήρχε.
Mm.
Στο PlayStation όχι. Και στο PlayStation λέει, βασικά δεν ξέρω καν, το σωστό για μένα είναι να τα βγάζουν παντού, αλλά τέλος πάντων, με αφορμή τη κυκλοφορία στο PlayStation ή ό,τι να είναι, θα σκάσουν και κάτι παιχνίδια που είχαν στηθεί και είχαν διατεθεί πολύ περιορισμένα στο NetYaroze. Το θυμάσαι το NetYaroze? Τι
ναι,
είπα τώρα, λοιπόν.
Αν μας κάψω λίγο το μυαλό.
Παιδιά, το NetYaroze ήταν ειδική έκδοση του πρώτου PlayStation, ήταν μπλε το PlayStation. Πήγαινε πακέτο με κάποια software tools και είχατε το περιθώριο να φτιάξετε σχετικά απλοϊκά παιχνίδια οι ίδιοι, χρησιμοποιώντας το PlayStation και το software. Και είχαν βγει κάποια πράγματα ερασιτεχνικά, ρε παιδί μου, τότε. Και το έκαναν εδώ για την ιστορία, για να γουστάρουν.
Θυμάμαι λάθος, ή το PlayStation δεν ήταν το ουσιαστικά development kit? Το είχαμε στα περιοδικά για να παίζουμε τα review codes.
Όχι, ήταν μπλε εκείνο. Για κάτσε ένα εδώ τώρα. Περίμενε.
Έτσι θυμάμαι.
Γιατί εγώ θυμάμαι μπλε το NetYaroze. Α, πρέπει να έχεις δίκιο. Ναι, μαύρο τέτοιο. Μαύρο ήταν το NetYaroze. Τα έχω μπερδέψει.
Να, για το μπλε το είχαμε στα χέρια μας κάποια εποχή.
Ναι, ναι. Όκι ντόκι, και αλήθεια παιδιά, δεν ασχολούμαστε άλλο με gaming. Τέλος. Τώρα, καλά μας παιδιά, θα ασχοληθούμε με All Things App Store και All Things EU και All Things, τέλος πάντων, ρύθμιση και χαμός. Παίζει ένας χαμός. Έπαιξε όλη αυτή την περίοδο ένας χαμός. Είναι τέτοιος ο χαμός που μέχρι και η Apple κατάλαβε ότι πρέπει να σπάσει την ομάδα του App Store στα δύο και να έχει μια ομάδα που ασχολείται με το App Store το ορθόδοξο και μια που ασχολείται με τα App Marketplaces των τρίτων.
Σε ποιο επίπεδο όμως θα το κάνει αυτό, ως προς τον έλεγχο, ας το πούμε?
Ως προς το οτιδήποτε και προς τα που πάει το πράγμα και ως προς τον έλεγχο και τα λοιπά. Εξακολουθεί αυτός που κάνει τα κουμάντα να είναι ο Phil Schiller, αλλά από εκεί και πέρα που υπήρχε κάτω από τον Phil Schiller και ένας άλλος που γεια σας είμαι το App Store, τώρα θα υπάρχουν δύο και ένας τα κουμαντάρει τη σχέση, το ότι χρειάζεται για τα App Store των τρίτων και ο άλλος θα κουμαντάρει το App Store το μαμίσιο. Οπότε, το μαμίσιο το αναλαμβάνει ο Carson Oliver και η Antai παίρνει την ομάδα με τα λεγόμενα alternative App Stores ή App Marketplaces και τα λοιπά. Θέλω να σου πω, Λεωνίδα, ότι μέχρι πρότινος, λέει, ο Carson Oliver ήταν Senior Director of Business Management at Apple, okay, και η Antai ήταν Worldwide Product Director for the App Store and Apple Arcade. Συμβατά.
Mm-hmm.
Συμβατά.
Αυτή διάλεγε παιχνίδια.
Καλά, δεν διάλεκτο αυτή η παιχνίδια, τα μην δουλευόμαστε, αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Το λέμε και τα λοιπά. Ενώ αυτός που ήταν ένας μόνος του και ήταν 11 χρόνια και τραβιόταν και φεύγει, ο Φίσερ, αυτός ήταν, λέει, το overall lead για το Apple Arcade. Οπότε θα αλλάξει με όλα αυτά και η ηγεσία του Apple Arcade.
Δεν έχω μεγάλες ελπίδες, προς χειρότερα θα πάει.
Μα γιατί, μα γιατί. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κατάφερε η Spotify να χαλάσει άπειρα λεφτά στα δικαστήρια, να βγει πρόστιμο για την Apple, τώρα θα το πληρώσει ολόκληρο, μισό, δεν θα το πληρώσει, εφέσεις τώρα καταλαβαίνετε κτλ. Κατάφερε η Spotify να κερδίσει το περιθώριο στην εφαρμογή της, να σου λέει ότι κοίταξε να δεις, οι τιμές μας είναι αυτές. Αυτό είναι όλο αυτό που κατάφερε.
Εντάξει, εδώ δεν το ρίχνω τώρα στη Spotify, έτσι. Είναι κάτι αυτονόητο που απλά η Apple αρνούται να το κάνει, έτσι.
Ναι, όχι, αυτά τα έχουμε πει. Απλά το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε πει ότι το ζήτημα είναι ότι η Apple περιμένει προμήθεια από Spotify, ενώ το Apple Music δεν πληρώνει προμήθεια σε κανέναν. Όλο αυτό το πανηγύρι που έχει γίνει ασχολήθηκε σε αυτή την κατηγορία εφαρμογών τουλάχιστον με το συγκριτικά λιγότερο σημαντικό, ας πούμε. Όχι ότι δεν είναι σημαντικό, ότι πρέπει να μπορείς να επικοινωνείς. Δηλαδή, προφανώς είναι αστείο όλο αυτό. Αλλά ειδικά σε αυτή την κατηγορία που είναι ανταγωνιστής και η Apple η ίδια, τα ανταγωνίζεται ευθέως το Spotify, το κύριο point απλά δεν απασχόλησε κανέναν. Το περάσαμε, ξέρω εγώ, στο έτσι. Μπράβο. Και νομίζω ότι...
Τουλάχιστον θα ανοίξει ο δρόμος και για τις υπόλοιπες αντίστοιχες εφαρμογές θα μπορούν
να... Τι να ανοίξει, είναι σχετικό. Και εδώ, πρόσεξε, δεν βάζει... Δεν βάζει link, απλά βάζει πληροφορίες.
Έστω, αλλά θα μπορούν και άλλες εφαρμογές ή είναι μόνο για το Spotify όλο αυτό. Θεωρητικά στην Αμερική έτσι έγινε, δηλαδή αν έχει προηγούμενο... Τους πιάνει όλους. Είναι μόνο για Ευρώπη. Αυτό είναι για Ευρώπη τώρα, τι λέω, τι Αμερική.
Είναι τώρα, εντάξει. Δεν ξέρω, είναι χάος αυτό, γιατί υποτίθεται ότι και οι αποφάσεις που βγήκαν για το πρόστιμο βασίζονται σε προηγούμενο καθεστώς. Είναι προ-DMA και DSA. Θα δούμε. Αλλά αυτό ως εκεί. Επίσης, επανερχόμαστε, γίνονται νέες αλλαγές στην επιλογή του εναλλακτικού browser. Επειδή υπήρχαν παράπονα και γιατί δείχνει απλά τα εικονίδια και τις ονομασίες και δεν έχει καμία άλλη πληροφορία, κανένα άλλο στοιχείο και πώς θα διαβάσει ο καθένας κτλ. Ανασχεδιάζεται λοιπόν η μόντα αυτή και τώρα πλέον θα έχει και την ατάκα που συνήθως έχει κάτω από τον τίτλο στο App Store και θα έχει και ένα βελάκι εκεί πέρα για να πάμε να δούμε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο product page στο App Store.
Θετικό νομίζω αυτό το βήμα. Θα πρέπει να έχει γίνει από την αρχή βέβαια, αλλά εντάξει.
Και θα γίνει από την αρχή αυτή η διαδικασία, αν κάποιος, δηλαδή και κάποιος να έχει διαλέξει εναλλακτικό browser, όταν θα έρθει η ώρα να εφαρμοστεί αυτή η οθόνη επιλογής, την επόμενη φορά που θα πάει να ανοίξει Safari, θα το ξαναπετάξει αυτό.
Μου κάνει εντύπωση που δεν έχουν, ξέρεις, δεν τους επιβάλλουν να σε ρωτάνε κάθε, ξέρω, χρόνο. Ξέρεις, για να θυμίζουν ότι υπάρχει δυνατότητα.
Καλά. Εντάξει, απλά για να εκνευριζόμαστε. Λέει επίσης ότι αν βάλει, λέει, κάποιος στο dock κάποιο εναλλακτικό browser, τότε νομίζω ότι γίνεται αυτόματα ο default.
Α, οκ. Χαζό είναι και αυτό. Τέλος πάντων.
Επίσης, έρχεται και νέο τμήμα στην εφαρμογή settings για default apps, όπου θα μπορούμε να πάμε και να ορίσουμε τα defaults σε νέες κατηγορίες.
Και θα λειτουργούν κιόλας.
Έτσι λέει. Οπότε θα σου πω. Λοιπόν, για τις τηλεφωνικές κλήσεις. Για spam filters στις τηλεφωνικές κλήσεις. Για την αποστολή μηνυμάτων. Για την πλοήγηση σε χάρτες. Για τη διαχείριση passwords. Για τη χρήση εναλλακτικών πληκτρολογίων. Και για τη μετάφραση κειμένου. Και επίσης, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορεί πλέον ο χρήστης να διαγράψει το App Store, τα messages, το κάμερα, photos και Safari. Θα έχει πολύ πλάκα αυτό.
Θα έχει καλά αυτό.
Ειδικά αυτό. Ας διαγράψει την κάμερα. Είναι, ξέρεις.
Όχι, σχεδόν για τις μεγαλύτερες ηλικίες που θα ψάχνω να βρουν τα μηνύματα. Κάτι πάτησα και έφυγε το εικονίδιο.
Επίσης, λέγαμε ότι θα γίνουν αλλαγές, ότι θα ανοίξει η διάθεση του NFC σε τρίτους, σίγουρα στην Ευρώπη. Και η Apple είπε, τέλος πάντων, ας το κάνουμε για όλους παντού.
Πάλι καλά. Τώρα, αυτό είναι για πληρωμές κυρίως, έτσι.
Όχι, δεν μόνο για πληρωμές, πρόσεξε, είναι contactless payments σε καταστήματα, car keys, transit cards, corporate badges, student IDs, government IDs, home keys, hotel keys, merchant loyalty and reward cards και event tickets. Δηλαδή, το ξέρω εγώ, τα πάντα όλα.
Δεν ξέρω αν, ναι, δεν ξέρω, επειδή, ας πούμε, είχα ένα πλυντήριο, ατάκα, το οποίο υποτίθεται ότι πλησίαζε στο Android, έτσι, κοντά και έκανε και καλά update από την εφαρμογή μέσω NFC και σου λέει ότι στο iOS δεν γίνεται. Τώρα θα γίνεται? Κάτι τέτοιο θα μπορεί να κάνει, να χρησιμοποιούν και εφαρμογές έτσι τέτοιες περίεργες το NFC για δικούς τους λόγους ή είναι μόνο αυτά που λέει εκεί πάνω?
Φαντάζομαι, επειδή έχει APIs εδώ, είναι ότι θα υποστηρίζει με APIs. Και οι developers πρέπει να ζητήσουν, λέει, access σε NFC και Secure Enclave, διότι τους δίνει entitlement, ξέρω εγώ, και τέτοια, να υπογράψουν εμπορική συμφωνία με την Apple and pay associated fees. Apple plans to make sure that only authorized developers who meet regulatory and industry requirements and commit to Apple's security and privacy standards can get access to the APIs. Δεν θα τους κακίσω σε αυτό. Βέβαια, δεν ξέρουμε ποια είναι τα fees που θα ζητάνε. Εκεί υπάρχει τρόπος να είναι λίγο γιούχου.
Κάκουρες, εντάξει, ναι. Okay.
Ναι, ναι. Το ζήτημα εμένα το έχουμε ξαναπεί εδώ. Το ζήτημα είναι μην ξυπνήσουν οι ελληνικές τράπεζες και που είναι ότι ξέρεις τι, τώρα που μπορώ να σας πρόχνω στη δική μου εφαρμογή για αυτές τις ideas, θα κόψω την υποστήριξη του Apple Wallet. Και εκεί θα εκνευριστώ. Εκεί θα εκνευριστώ γιατί θα είναι τα βατζιλίκη. Δηλαδή τελείως.
Αλλά θα σου μειώσουν τις εισφορές, τις προμήθειες. Λολ.
Ναι, ναι. Λέει ότι πρώτα ξεκινάει η φάση από Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδά, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες και σε δόσεις θα έρχεται υποστήριξη και στα λοιπά. Αλλά έτσι κι αλλιώς τώρα αυτό είναι λίγο σχετικό γιατί το NFC σε κάποιο βαθμό τεχνικός αυτό τώρα έτσι όπως ήδη έχει ανοίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε γι' αυτό δεν ακούτε για ευρωπαϊκές χώρες σε αυτό το πρώτο κύμα.
Πιθανότατα θα συμπληρωθούν και ό,τι δεν είχαν συμπληρωθεί μέχρι τώρα και στην Ευρώπη. Να υποθέσω ότι πρώτα στην Ευρώπη θα τα κάνουν γιατί είναι υποχρεωμένοι να τα κάνουν, έτσι κι αλλιώς.
Συνεχίζουμε στα μέτωπα εκεί πέρα τα περίεργα. Το Alstor PAL που ήθελε 1,5 ευρώ συνδρομή το χρόνο για να καλύπτει το Core Technology Fee που πρέπει να πληρωθεί στην Apple. Είναι πλέον τσάμπα γιατί πετάχτηκε ο κατά τα άλλα εκνευριστικός Tim Sweeney που εδώ πέρα έκανε... Εδώ ήταν ωραίος. Δεν μπορώ να πω. Και είναι τέτοιο. Είναι και FU προς την Apple κατευθείαν αυτό. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ η Epic Games που θα φέρω το δικό μου store. Εγώ η Epic Games θα καλύπτω το CTF του Alstor PAL, οπότε οι χρήστες θα μπορούν να το έχουν το εναλλακτικό αυτό κατάστημα τσάμπα.
Να ρωτήσω για ποιο λόγο έγινε τόσο καλός. Δηλαδή, τι θα κερδίσει.
Για το σπάσιμο. Όχι, απλά για το σπάσιμο. Για να την πει στο μάτι.
Δεν κάτι.
Όχι.
Δεν έχει κάποιο. Okay.
Όχι, θα κάνανε ένα κονέ να μπει το Fortnite και στο All Store. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν είναι ότι κρέμεται η Epic από το All Store, διότι θα το πετάξει και αλλού και θα έχει και το δικό της Store. Και παράλληλα το αφαιρεί από το Galaxy Store της Samsung, γιατί δεν γουστάρει που η Samsung πηγαίνει και μπλοκάρει το side loading στα τηλεφωνά της. Τίποτα, όλα αυτά είναι statements. Είναι δηλαδή τα κάνουμε γιατί έτσι μας γουστάρει. Αυτό όμως, αυτό είναι καλή φάση, είπαμε. Δηλαδή τον θεωρώ ψυχοπαθή, αλλά είναι καλή φάση αυτή. Πώς θα το κάνουμε τώρα?
Το Alstor είχε τον Delta, δεν είχε μέσα τον Emulator.
Ναι, και το Clip. Και αρχίζει σιγά σιγά και έρχονται και τίτλοι, εφαρμογές τρίτων.
Okay. Δεν έχω ακόμα ασχοληθεί, η αλήθεια είναι.
Πάει γι' αυτό. Επίσης, φύτρωσε το Epic Games Store στην Ευρώπη. Μπορείτε να πάτε να το κατεβάσετε. Δεν έχει, στην αρχή έχει μόνο Fortnite, Rocket League και Rocket League Sideswipe και Fall Guys. Αργότερα θα μπουν και άλλα και ο στόχος είναι να μπουν και τρίτον κτλ. Είναι ολόκληρη μανούρα να γίνει εγκατάσταση, αλλά συνέβη το πράγμα και Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, επέστρεψε και το Fortnite σε iPhone, αλλά μόνο στην Ευρώπη.
Τι φάση που έχει αυτό το Fall Guys, το άσχετο.
Ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό πριν βγει. Ήταν επί Eternity. Τότε το θυμάμαι σε Gamescom που έκανε μπαμ ότι ήταν μεγάλο πανηγύρι. Δηλαδή ήταν για πολύ γέλιο. Τώρα το Fall Guys δεν είναι... Έχει πιο σημαντικούς ανταγωνιστές, παιδί μου, που του ρίχνουν πλέον σε όγκο επιτυχία κτλ. Αλλά και πάλι είναι ωραίος χαβάλες το Fall Guys.
Ωραία, θα ερεμήσουμε λοιπόν από την Epic. Λολ.
Όχι, δεν θα ερεμήσουμε ποτέ από την Epic. Δεν είναι. Θα χτυπιέται αυτός μόνος του, όπως και να έχει. Λοιπόν, για να βγάλω κάποια, ας το πούμε, ψηλά, βλέπω εδώ πολύ κακό ρεπορτάζ. Λέει ότι ανεβαίνουν, λέει, οι συνδρομές του Twitch. Ξανά μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μετά από γιατί η τελευταία φορά που έγινε αύξηση ήταν τον Ιούλιο, ένα μήνα πριν. Και τώρα λέει ανεβαίνουν πάλι, είχαν πάει από τα 5 στα 6 και τώρα πάνε, λέει, στα 8. Αλλά αυτό είναι πολύ κακό ρεπορτάζ, διότι στην ουσία πηγαίνουν στα 8 συγκεκριμένα για iOS, επειδή θα αρχίσουν και αυτοί να πρέπει να πληρώνουν το 30% στην Apple. Οπότε μεταφέρεται το κόστος στο χρήστη. Εφόσον κάνει κάποιο συνδρομή μέσω του iOS. Αν κάνει κάπως αλλιώς, αυτό είναι άλλο καπέλο. Μιλάμε, δηλαδή, αυτή η ανατίμηση είναι συγκεκριμένα στην περίπτωση που η συναλλαγή γίνεται στο iOS. Okay, το έχουμε.
Mm.
Το έχουμε. Και έγινε τζέρτζελο και με το Patreon. Το Patreon όλα αυτά τα χρόνια δεν δίνει προμήθεια στην Apple. Και η Apple είπε... Καλό ήταν αυτό, Σωκράτης. Αλλά τώρα θέλουμε 30%. Και αυτό δημιούργησε διάφορα ζητήματα, διότι δεν σου λέει θέλω το 30% αυτού που κρατάει το Patreon από τους χρήστες του, που είτε είναι καλλιτέχνες είτε είναι ό,τι να είναι, δεν έχει σημασία. Το Patreon κρατάει 9 με 12% προμήθεια. Δεν σου λέει η Apple θέλω το 30% του 9 με 12. Δεν θέλει το 30% αυτού που δίνει ο χρήστης.
Α, okay.
Ο τελικός χρήστης, ο καταναλωτής. Και λες ότι αυτό καταστρέφει την business με τη μία. Λέει λοιπόν ότι αυτό θα ισχύει για τις συνδρομές που γίνονται από Νοέμβριο, αν θυμάμαι καλά, από iOS, για τον ίδιο λόγο που λέγαμε πριν και για τη φάση με το Twitch, και οι δημιουργοί στο Patreon θα έχουν το περιθώριο στις ρυθμίσεις τους να πούν στο σύστημα αν θέλουν να απορροφήσουν αυτή τη φύρα ή απλά να προσαρμόσουν τις τιμές προς τα πάνω. Και λόγω αυτών των αλλαγών που κάνει το Patreon για να συμμορφωθεί μετά της Apple, πάβει να είναι και επιλογή, γιατί υποτίθεται ότι, πώς να σου πω, ένας τρόπος να λειτουργεί στο Patreon είναι να πληρώνεις μία φορά το μήνα κάτι, σαν συνδρομή. Αλλά υπήρχε το άλλο, να χρεώνεσαι κάθε φορά που ο άλλος βγάζει κάτι, κάποιο output. Λέει ότι με αυτά τα δεδομένα αυτό το πράγμα δεν είναι πλέον εφικτό, οπότε δεν θα το προσφέρουμε, ξέρω εγώ, σαν υπηρεσία. Αναγκάζει να αλλάξει ακόμη περισσότερο, δηλαδή, η φάση. Και αναμενόμενα τσίτωσε το σύμπαν, διότι δεν μιλάμε, δηλαδή, αυτοί που είναι στο Patreon δεν είναι εκεί και βγάζουν άπειρα λεφτά. Και με βάση τα δεδομένα και τους κανονισμούς ίδια της Apple, βγάζουν τόσα λίγα λεφτά που αν ήταν μόνοι τους στο App Store, δεν θα τους κρατούσε 30%, θα τους κρατούσε 15%. Αλλά η Apple λέει ότι επειδή το Patreon είναι το Patreon όμως και έχει έναν όγκο και τα λοιπά και δεν κάνει μόνο ένα εκατομμύριο τζίρο το χρόνο, κάνει παραπάνω, εγώ θέλω 30%. Αλλά αυτό παίρνει σβάρνα και όλους τους μικρούς. Και εκνεύρισε το σύμπαν. Το σύμπαν. Και ξεκίνησε ολόκληρο ο τζέρτζελου πάλι για το ότι η Apple δεν θέλει να χωρέσει μέσα στο ξερό της ότι αυτές οι αντιδράσεις που προκαλούνται με κάτι τέτοιες κινήσεις κάνουν ζημιά στο brand. Και σε αυτή την περίπτωση ειδικά πηγαίνει σε μια εταιρεία που δεν παίρνει ούτε κατά διάνοια τόσο μεγάλη προμήθεια και θέλει να τσακίσει και εκείνη και τον μικρό να τα παίρνει από εκεί. Θα θέλει να μπει μεσάζοντας το μεσάζοντα. Γιατί έτσι.
Φοβάμαι ότι όταν θα καταλάβει ότι κάνει ζημιά στον εαυτό της, θα είναι αργά. Θα μου πεις τι θα πάθει. Εντάξει.
Είναι... Εντάξει, τι να πω. Αυτό είναι τεράστια χαζομάρα. Τεράστια χαζομάρα. Γιατί είναι τελείως ειδική περίπτωση το Patreon, σαν φάση, σαν business. Και η Apple είναι σε φάση ότι τι λέει ο κανόνας που έχουμε εδώ. Α, θα το εφαρμόσουμε οριζοντίως και έτσι. Και δεν με νοιάζει, δεν πειράζει.
Ώρες, ώρες κινείται σαν δημόσια υπηρεσία, έτσι. Σαν δημόσιο
οργανισμό.
Υποθέτω ότι θα έχουμε εξελίξει αυτό. Έτσι. Θα υπάρξει, θα δεις ότι θα έχει πάλι μπρος πίσω. Θα δεις, θα έχουμε πάλι τέτοια πράγματα. Που θα είναι ακόμα χειρότερα μετά, έτσι.
Δεν ξέρω. Επίσης, αλλάξανε guidelines μετά από το σκατό που φάγανε για το ότι έπαιρνε, έτρωγε άκυρο, ξέρω εγώ, το iDOS κτλ. Για να επιτρέπονται PC emulators για games. Και τώρα κυκλοφορεί το iDOS. Μιλάμε, είναι χάος. Οι τύποι είναι χάος. Και το απόλυτο χάος είναι που κάνανε και άλλες αλλαγές στο τι γίνεται με τα εξωτερικά links, τι γίνεται με CTF και τα λοιπά, που είναι το... Παιδιά, το διαβάζω και δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή την πρώτη απόπειρα την είχα καταλάβει. Όχι ότι ήταν βελτίωση, χάος ήταν. Ένα περίπλοκο πράγμα ήταν, ώστε να πονέσει όσο περισσότερο γίνεται, ας πούμε. Εδώ, δηλαδή δεν μπορώ καν να συλλάβω πώς κάνει αυτές τις αλλαγές η Apple και νομίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πει «Α, οκ, okay, cool». Δεν παίζει να το φάει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν παίζει. Δεν παίζει. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Λέει ότι στην περίπτωση που θέλεις να έχεις link σε web page, ξέρω εγώ, για να κάνει κάποιος την αγορά από εκεί πέρα και τα λοιπά, πάρα πολύ ωραία, έχω, λέει, δύο tiers αποχρεώσεις. Ήδη ξεκινάμε ωραία. Θα έχω, λέει, το initial acquisition fee και το store services fee. Το initial acquisition fee είναι αυτό που χοντρικά βγάζει περισσότερο νόημα. Ή μάλλον, ναι, αυτό πες ότι βγάζει λίγο περισσότερο νόημα. Γιατί υποτίθεται ότι είναι γνωστή η business, γνωστή φάση σε mobile, ότι όταν θες να μαρκετάρεις κάτι, υπολογίζεις λίγο με το πόσα λεφτά θα κάψεις σε διαφήμιση για να κάνεις ένα install. Και καταλήγεις ένα cost per install, ξέρω εγώ. Και αυτό ας το πούμε ότι είναι το user acquisition. Και σου λέω ότι επειδή εγώ ως business έχω ένα οικοσύστημα, έχω ένα έτσι, έχω ένα αλλιώς και είμαστε εδώ στο App Store και τα λοιπά και στην ουσία βρίσκεις έτοιμο κοινό, ας το πούμε έτσι, εγώ βοηθάω σε αυτό και κάτι θέλω να βγάλω από αυτό. Εφόσον μιλάμε για νέο χρήστη, αν σου στείλω νέο χρήστη, έτσι. Αλλά μετά λέει το εξής ωραίο. Λέει, the initial acquisition fee is a commission on sales of digital goods and services made by a new app user across any platform that a service offers purchases. This applies to the first 12 months following an initial download of the app with a link out entitlement. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα χρεωθώ εγώ επειδή κέρδισα τον καινούριο χρήστη και έκανε το download. Και δεν θα χρεωθώ εγώ απλά επειδή μέσα από την εφαρμογή αυτή έκανε μια αγορά και θα κρατήσει η Apple προμήθεια. Όχι. Θέλει προμήθεια η Apple και για κάθε αλλαγή που θα κάνει χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ή την εφαρμογή μου σε άλλη πλατφόρμα για τους επόμενους 12 μήνες.
Τι εννοεί σε άλλη πλατφόρμα, δηλαδή τι?
Σε οποιαδήποτε. Δηλαδή θα πάω εγώ στο web να πάρω κατευθείαν. Αλλά επειδή εγώ έγινα πελάτης μέσω του iOS, παρότι θα κάνω την αγορά από το web, θέλει προμήθεια η Apple.
Και καλά, θεωρείς ακόμα πελάτης από την Apple?
Ναι, γίνομαι πελάτης μέσω iOS, ok. Και έχω μια συσκευή, ξέρω εγώ, με Android. Κάνω από εκεί τι τέτοια. Κρατάει από τον developer ό,τι κρατάει η Google, πες, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Πετάγεται και η Apple, όπα θέλω κι εγώ. Για 12 μήνες.
Εντάξει, νομίζω θα καταλήξουμε σε φάση να ξέρεις ό,τι θες, να πηγαίνει κατευθείαν στο developer, έτσι, και μετά να σκόψει το λαιμό τη υπόλοιπη.
Πέραν αυτού, λέει, υπάρχει το store services fee. Λέει, είναι commission on sales of digital goods and services again applying to purchases made on any platform. The store services fee applies within a fixed 12-month period from the date of any app install, update or install. Οπότε πρόσεξε να δεις. Σε βαράει με το initial acquisition fee για 12 μήνες και αν εσύ συνεχίζεις να είσαι ενεργός, μετά από αυτούς τους 12 μήνες φεύγει το initial acquisition fee, αλλά μένει το store services fee που είναι ένα rolling 12 μήνο. Δεν έχει ημερομηνία λήξης αυτό. Αν συνεχίζει ο άλλος να είναι ενεργός στην εφαρμογή σου, ξέρω εγώ, συνεχίζει. Και καλά να έλεγε ότι ξέρεις, όλα αυτά είναι για την περίπτωση που θα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα με το store μου. Αλλά λέει on any platform. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι λες και προσπαθούν να φάνε πρόστιμο. Δηλαδή η πρώτη προσέγγιση που είχαν φαντάζει όνειρο απατηλό. Δηλαδή το διαβάζω αυτό και λες τι ήπιαν τα άτομα. Οπότε σου λέει ο developer πρέπει στην αρχή να πληρώσει και initial acquisition fee και store services fee για έναν ολοκένουργιο χρήστη στην υπηρεσία του, αλλά μετά τους 12 μήνες εκπίπτει το ένα και μένει το άλλο, ξέρω εγώ. Δεν ισχύει αναδρομικά, εντάξει, δηλαδή αν έχει ο άλλος ήδη, αν είναι ήδη χρήστης, αν είναι συνδρομητής, αν έχει κάνει, ξέρω εγώ, και τα λοιπά και κάνει renewals, εκεί δεν ισχύουν αυτές οι προμήθειες.
Πάλι καλά.
Αλλά λέει τώρα, έχει εδώ ένα άλλο, λέει στο κατεβάζει την εφαρμογή στο iPhone. Αλλά πηγαίνει στο website, ξέρω εγώ, του developer από Windows PC. Ο άλλος πάλι θα πλήρωσε.
Άρα δεν πρέπει να τολμήσεις να κατεβάσεις την εφαρμογή από το App Store, έτσι. Για να μην πληρώνει ο άλλος άδικα.
Και σου λέει το initial acquisition fee είναι 5% και το source services fee που είναι αυτό που μένει μετά είναι 10% και για το small business program είναι 5%. Αυτά τα ποσοστά ισχύουν στην περίπτωση που είσαι στα alternative business terms, γιατί έχεις να πληρώσεις και το core technology fee. Αν το κάνεις μέσω του App Store και δεν έχεις το core technology fee, το initial acquisition fee είναι το ίδιο, 5%, αλλά το store services fee δεν είναι 10, είναι 20 και πέφτει στο 7 αν είσαι στο small business. Τα διαβάζει αυτό developer τώρα, πρώτον προσπαθεί να καταλάβει και δεύτερον προσπαθεί να υπολογίσει το σύμπαν. Τι να υπολογίσεις? Δεν ξέρεις τι τυχαίνει.
Όχι, νομίζω ότι έτσι κάνει, πώς να τους κάνει να σκεφτούν αν θα κυκλοφορήσουν την εφαρμογή τους στο App Store και τελείως. Δηλαδή θα υπάρξει περίοδος που θα αρχίσει να έχουμε λήψεις σημαντικών εφαρμογών και δημοφιλών εφαρμογών επειδή κάνει αυτές τις μπουρδες η Apple.
Η σκέψη της Apple είναι φοβέρα ώστε να μην βάζουν μέσα τα links για να σας στέλνουν έξω. Αυτό είναι. Το θέμα είναι ότι αν ο άλλος, είναι πολύ εύκολο να σκεφτείς ότι κάποιος απλά θα τσαντιστεί και θα πει αυτό που είπες. Ξέρω εγώ, γεια. Πού να μπλέκω.
Να σου πω κάτι. Αν γίνει μαζικά αυτό, ίσως καταλάβει η Apple ότι ξέρεις τι, κάναμε μπούρδα.
Ναι, άμα φτάσουμε αυτό το σημείο, μετά θέλει, γενικά όταν κάνεις τέτοια ζημιά στη φήμη σου και χρεωθείς κακή πίστη, μετά χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος να το ρεφάρεις αυτό από το χρόνο που χρειάστηκε να το διαλύσεις.
Θα φτάσουμε σε σημείο που λέγαμε ότι τα πάντα υπάρχουν σε iPhone και μετά έρχονται και στους υπόλοιπους, να γίνει το αντίθετο. Έτσι, θα δούμε πολλές ελλείψεις. Γιατί κάποιοι θα σου πούνε, αντίγεια, δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθώ.
Μιλάμε για χάος. Χάος. Και δεν βγάζει νόημα το σκεπτικό. Δηλαδή, πραγματικά, είναι... Αυτό το πέταξε τώρα σαν βελτίωση ύστερα από την κριτική της πρώτης προσέγγισης και απλά τους διαλύει περισσότερο. Δεν είναι δουλειά αυτό. Απλά δεν είναι.
Έχω περίεργα να δω πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν έχει καμία ελπίδα αυτό το πράγμα που έχει προτείνει. Δεν έχει καμία ελπίδα. Καμία ελπίδα. Και μόλις η Ευρωπαϊκή Ένωση συνειδητοποιήσει ότι είχε ένσταση στο πρώτο σχέδιο της Apple και η αντίδραση της Apple ήταν να παρουσιάσει ένα χειρότερο ακόμη σχέδιο, θα τα πάρει ακόμη περισσότερο κρανίο. Και θα είναι και λογικό.
Έχω περιέργεια και ενδιαφέρον να δω τι θα κάνει. Θα έχει πλάκα.
Τέλος πάντων τώρα. Για να κλείσουμε λίγο χαζά. υπήρχε ένα benchmark, το Geekbench ML, το οποίο ήταν, ας το πούμε, και λίγο δοκιμαστικό. Και έκαναν ένα update εκεί πέρα, το βαφτίσανε Geekbench AI, το πειράξανε, σου λέει θα το έχουμε ξεχωριστό περί AI και τα λοιπά. Ευχαριστούμε, μπράβο. Και υπάρχει για iPhone, υπάρχει. Και πήγα εκεί πέρα στον κόπο να κάνω κάτι benchmarks. Αλλά και στο τηλέφωνο το δικό μου, το 12 Pro Max, έβαλα εκεί τον Λεωνίδα, ασχοληθεί στο 15 Pro Max. Δεν ξέρω αν έκανες ποτέ περατζάδα στο MacBook Pro σου, έκανα εγώ στο δικό μου.
Όχι, δεν έχω κάνει.
Γιατί έχουμε πάντα αυτή την αιώνια απορία για το τι παίζει τελικά, ειδικά με το Neural Engine. Διότι έκανα αυτό το περίεργο με τον A17 Pro, που από εκεί πέρα από το ταβάνι ήταν τα 18 tops, ξαφνικά λέει 38 και λες δεν μπορεί. Άλλαξε ο τρόπος τον οποίο μετράει. Και άλλαξε ο τρόπος τον οποίο μετράει. Αλλά, σύμφωνα με το Geekbench, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαφορά. Και το πιο ζουμερό, κατ' εμέ, είναι η σύγκριση Neural Engine στους M3 που έχουμε, που εμείς οι δύο έχουμε, από τη στιγμή που έχουμε M3, έχουμε το ίδιο Neural Engine, έτσι. Και τη φάση στο 17 Pro, που τεχνικώς αυτά ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Αλλά να δούμε τι έχουν κάνει αλλιώς στο Neural Engine του A17 Pro.
Να υποθέσω δεν θες να το τρέξω τώρα ενώ γράφουμε, έτσι.
Καλό είναι ένα μην, λέω εγώ τώρα. Καλό είναι ένα μην. Λοιπόν, να σου πω εδώ πέρα τι παίζει. Λέει λοιπόν Neural Engine στο MacBook Pro. Δεν λέμε τώρα GPU για CPU. Neural Engine μετράει, έτσι. Έχει ξεχωριστά benchmarks για CPU, GPU και Neural Engine. Εμείς συγκρίνουμε Neural Engine. Λέει σε μένα λοιπόν 2700 σε single precision, σχεδόν 16 σε half precision, 17 παρά σε quantized, το λέει τέλος πάντων, που είναι λίγο, νομίζω είναι ακόμη παρακάτω σε precision. Έτσι. Και έχω εδώ αυτό που μου στείλες, που λέει single precision 2200.
Και κάτι ψηλά, μην μου το κόβεις.
Εντάξει. Half precision πες 13,5 και quantized 15,5. Αυτά τα νούμερα, αν δεν έχει πάει κάτι πολύ στραβά.
Αυτό μπορώ να το τρέξω, αλλά αυτό το συγκεκριμένο τεστ άργησε περισσότερο από τα υπόλοιπα.
Ναι, παίρνει περισσότερο. Και να σου πω την αλήθεια, αν τα κάνεις απανωτά, έχω και μια αμφιβολία για το αν παίζει throttling από ένα σημείο και έπειτα.
Ναι, κοίτα, μπορώ να το βάλω, αλλά θα αργήσει μέχρι να. Δεν ξέρω αν θα προλάβω.
Κάντο μια ξέχωρα από περιέργεια. Τώρα, άμα είναι και κρύο και άνετο, μπορεί να τελειώσει πιο γρήγορα. Γιατί το είδα και εγώ σε μένα να κάνει κάτι τέτοια. Δηλαδή, όταν το έτρεξα μια φορά απανωτά μετά από CPU και GPU, έκανε αιώνες, ενώ όταν τα άφησα να κρυώσει, ναι μεν, ήθελε το χρόνο του, αλλά πολύ λιγότερο χρόνο.
Και το έχω κατεβασμένο για κάποιο λόγο, ναι, θα το βάλω να κατεβαίνει.
Πώς το κατάφερες, αφού το έχεις κατεβάσει και μετά τι, το έζησες με τη μία, με μίσος.
Ξέρω εγώ τι έκανα.
For flavor, τα νούμερα της Neural Engine που βλέπουμε σε M3 και σε 17 Pro, τουλάχιστον αυτά που μου στείλε ο Λεωνίδας, είναι χοντρικά 50% πάνω από τον A14 Bionic που έχω εγώ, ξέρω εγώ, στο 12 Pro Max. Ας το θέσουμε έτσι.
Το βάλω εγώ να τρέχει.
Τώρα σε CPU, GPU... Εντάξει, παιδιά, δεν έχει συγκλονιστικό νόημα.
Είναι πιο αργό, έτσι, σε CPU, GPU το AI.
Όχι, εξαρτάται, ας πούμε, να σου πω. Σε μένα τώρα που, εντάξει, έχω και, πώς να σου πω, έχω και, είναι η 40 η GPU. Σε single precision η GPU είναι 5 φορές πάνω.
Α, οκ, okay, μιλάω για το iPhone που τα έκανα μαζί.
Ναι, ναι, εντάξει, είναι και αυτό, κάτσε, περίμενε, συγγνώμη. Αυτό είναι, έχεις δίκιο. Ναι, αυτό που βλέπω τι είναι στο δικό σου είναι ότι είναι 4 έως 5 παρά, αλλά σε οποιοδήποτε επίπεδο ακρίβειας. Είναι πιο σταθερό δηλαδή. Και πάλι βλέπεις ότι σε single precision και η CPU και η GPU είναι πάνω από Neural Engine. Αλλά σε χαμηλότερο precision τους δείχνει Neural Engine. Γι' αυτό έχει σημασία κάποια να τα πετάς εδώ, κάποια να τα πετάς εκεί, ξέρεις, ανάλογα με τη φάση. Γιατί έχει κάθε μπάντα τα πλεονεκτήματά της.
Τώρα μου άρχισε να ρίξω να το κατεβάσω και στο Mac, αλλά τώρα δεν το κάνω. Θα το κάνουμε μετά. Να δούμε τα νούμερα.
Καλά, εντάξει. Εγώ το έκανα εδώ πέρα σε Mac για το χαβαλέ. Μέτρωγε περιέργεια, ρε παιδί μου, σαν φάση.
Το θέμα είναι, θα έχουμε, πώς το λένε, ελπίδα. Γιατί τα καινούργια συστήματα υποτίθεται θα είναι πιο στημένα, ρε παιδί μου, πιο δυνατά σε αυτό το κομμάτι. Θα τα καταφέρουμε να υποστηρίξουμε Apple Intelligence σωστά.
Γιατί όχι, εσύ, με πλάκα κάνεις. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει φρεσκότερο hardware αυτή τη στιγμή, αυτό είναι.
Λέω σε σύγκριση με το καινούριο hardware που θα σκάσει με το Σεπτέμβριο, παιδί μου, και τον Οκτώβριο.
Εντάξει, είναι όλα σχετικά. Πού πέφτουνε. Γιατί μπορώ να σου πω, αν είναι κάποιο μοντέλο το οποίο εξυπηρετεί περισσότερο να δίνει πόνο στη GPU, τότε η Mac θα ρίχνουν στα αυτιά όλων, ας πούμε. Γιατί ο χειρότερος Mac, ας πούμε, έχει πιο πράγμα σε GPU για να δηλαδή πώς θα το κάνεις. Okay. Διαφορετικά, εντάξει, είπαμε, ανάλογα με το σενάριο. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Κάπου πήρε το μάτι μου ότι κάποιος δοκίμασε στις beta, ρε παιδί μου, να κάνει το ίδιο πράγμα σε Mac και σε τηλέφωνο. Και έχει πλάκα, γιατί πότε σε κάποια διεργασία είναι πιο γρήγορο το ένα, σε κάποια άλλη διεργασία είναι πιο γρήγορο το άλλο.
Α, τι ωραία. Βλέπω που είναι η G. Ο επεξεργαστής το έχω καταλάβει σε ποιο σημείο είναι.
Η θερμότητα είναι φίλος μας σε δύο περιπτώσεις.
Είναι κάπου πάνω αριστερά η όλη φάση. Θα σας πούμε ότι να έχουμε για ένα cliffhanger, να το πούμε την επόμενη φορά.
Εντάξει, θα κάνουμε ένα, είναι το γνωστό και ως follow-up.
Ναι, και θα κάνω και το Mac να δω, να έχω και συμπλήρωμα.
Κάνε να τα οργανώσω εκεί μετά σε πινακάκι. Αλλά αν είναι αυτό που μου στείλες, αν είναι, πώς να σου πω, δεν είναι με throttle, επειδή τα κάνεις εκεί πέρα απανωτά, τότε τουλάχιστον σε Geekbench AI, η Neural Engine σε M3 και η Neural Engine σε A17 Pro είναι κατά βάση μία ή άλλη.
Εντάξει, η περιέργεια μου είναι να δω η GPU που έχουμε μεγάλη διαφορά μεταξύ μας και η CPU. Να δούμε εκεί πόση διαφορά έχει πια. Εμένα είναι 18 πυρήνες νομίζω η GPU, Σε 40, εμένα είναι 18, η CPU εμένα είναι 12, 6 και 6 βέβαια. Εσένα δεν θυμάμαι πόσο είναι.
Εμένα είναι 4 μικρή και 12 μεγάλη. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Θα σας αφήσουμε. Την επόμενη φορά θέλουμε, δεν θέλουμε, θα ασχοληθούμε με το ότι θα έχει μαζευτεί και τελευταία στιγμή για iPhone 16, έτσι για να ψινόμαστε λίγο. Και την μεθεπόμενη φορά, όπως λέει και η Apple, it's glow time.
Θα καούμε. Ναι, glow time, πολλά χρώματα Siri, βλέπω στο λογότυπο.
Εντάξει, θα κάνω και θα λένε εκεί για τέτοιο, για intelligence. Αυτό που ακούστηκε από τα πιο λυπηρά ρεπορτάζ που πέτυχα στο καιρό που απέχουμε, Λεωνίδα, τις ηχογραφήσεις εδώ στο Command OS, είναι ότι η Apple αποφάσισε, παρότι το Apple Intelligence θα είναι έτοιμο, ρε παιδί μου, ακόμα, και θα προσθεθεί ως beta μέσω του 18.1. Δεν θα είναι έτοιμο για το λανσάρισμα, και όταν θα βγει προς τα έξω, πάλι δεν θα πλασάρεται ως έτοιμο. Και μάλιστα, όπως και να πλασάρεται, σε πρώτη φάση είναι μόνο για Αμερική, ξέρω εγώ. Και ακούστε τώρα, φοβερό ρεπορτάζ, λέει ότι η Apple αποφάσισε ότι δεν θα καθυστερήσει το λανσάρισμα των iPhone για να συμπέσει με Apple Intelligence. Δεν υπήρξε, παιδιά, ποτέ σκέψη. Ποτέ δεν υπήρχε αυτή η σκέψη.
Δηλαδή, εξαρτώνται τόσα οικονομικά τρίμηνα πάνω όλη η business της Apple από το iPhone το καινούριο. Και θα το καθυστερούσε.
Με καμία κυβέρνηση. Και τι θα έλεγε? Θα έλεγε το καθυστερώ σε όλο τον πλανήτη για να προλάβω ένα feature set που θα το βγάλω σε beta μόνο στην Αμερική. Δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Δεν υπάρχουν. Τι πίνετε εκεί πέρα και τι σκέφτεστε αυτές τις ideas?
Ωραία, φίλε, εντάξει.
Αυτά. μέτρα τα κουκιά σου, Λεωνίδα, και θα επανέλθουμε. Ελπίζω, δηλαδή εντάξει, έκανε όλα αυτά τα κουφά σε διάρκεια σε διάστημα εβδομάδων η Apple. Πόσα κουφά να προλάβει μέχρι την άλλη εβδομάδα, ξέρω εγώ.
Ρε μανώ. Δηλαδή δεν μαθαίνεις ποτέ. Ποτέ όμως έτσι. Δηλαδή. Αλλά.
Κοίτα, το ρητό το όσο ζω μαθαίνω, το ξέρω από μικρός. Αλλά έχω την εντύπωση ότι στο μυαλό μου καταγράφει και δεν αλλάζει αυτό. Πάει. Είναι φάση πάνω σε μαρμάρινη πλάκα, ξέρω εγώ, και τέτοια. Είναι το όσο ζω πεθαίνω.
Κάνει jump στο benchmark. Μίλα. Μπορεί και να το προλάβει.
Μπορεί και να το προλάβουμε.
Έκανε κάτι τρελά jump τώρα.
Εντάξει, συμβαίνει αυτά με τα benchmarks. Όχι, θα μείνουν όλοι με την απορία. Θα κάνουμε το follow-up.
Εντάξει.
Τα σέβη μας και άντε. Καλή νέα σεζόν, τι να πω. Και θα τα πούμε.
Άντε, με το δεξί να πούμε.
Για να το δούμε. Γεια σας, παιδιά.